So you're a devil, are you? Well, let's remind you of the terms.
God dag og velkommen til denne uges afsnit af Old Trafford DK's podcast, hvor jeg sidder her fredag aften i studiet sammen med mine to medværter. Tror jeg godt, man kan sige, jeg sidder sammen med Peter Taris og vores redaktør Tobias Hermansen. Og mit navn, det er Nicolas Duefangel, og jeg er jeres vært i dag. Hej med jer, venner.
Halløj.
Hej, Nicolas.
Godt at se jer. Har I fået slikket sårene oven på søndagskampen?
Ah, søndag.
Ja, den er glemt.
Vi skal gennemgå søndagskampen. Desværre, men det skal vi. Så skal vi have drøftet det interview, som der er kommet ud på The Overlap, som er YouTube-kanalen, som Gary Neville sammen med Jamie Carragher bestyrer. Der er kommet et Solskjær-interview, hvor han fortæller om hans tid som manager i klubben, og kommer med nogle ret juicy detaljer, som jeg synes, vi skal dykke ned i. Og jeg har nogle lydklip med, som vi skal høre og drøfte bagefter. Og til sidst, så skal vi kigge frem mod, ja, allerede i morgen, som er Everton-kampen kl. 13.30, så vi har travlt med at få den her ud. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med det samme.
Det bliver lige tøllet.
Vi kaster os lige ud i de fem hurtige til at starte med. Er I klar?
Ja.
Kunne vi have vundet over City i søndags?
Hvem starter?
Man siger bare.
Jeg siger ja.
Ja. Er Erik ten Hag træner til næste sæson, når den starter?
Nej.
Jo.
Er top 4 stadig mulig?
Ja, men det er ikke realistisk.
Ja.
Hvem har indtil videre været den bedste træner for klubben? Ten Hag eller Ole Gunnar Solskjær?
Det har Ole Gunnar.
Det er Ten Hag.
Hold da op, det er fedt med noget divisiveness her. Og så til sidst, hvem er vores vigtigste spiller i klubben lige nu?
Jeg synes, det er Lisandro Martinez. Licha fra Argentina.
Jeg vil sige, det er vores anfører, Polen.
Og med de ord, lad os komme i gang. Ja, lad os få dem åbne. Nå, lad os starte med at tale lidt om City-kampen fra i søndags. Jeg har nogle tal med til jer her. 9 gange så mange skud, 8 gange så mange skud på mål, 7 gange så mange hjørnespark, 4 gange så mange chancer, 3 gange så meget boldbesiddelse. A tale of two halves, men ikke to halvleje, som man kender udtrykket som, i stedet for en historie om to banehalvdele. Den ene var småtom, den anden havde 21 mand på sig det meste af tiden. Ligesom din mor. Men jeg kan ikke lade være. En klassisk udmanøvrering fra City, og mens Tobias sunder sig, så kan jeg lige fortsætte. Men det er måske også en utaknemmelig statistik, som jeg tager med her, når holdene spillede på to vidt forskellige måder. Man kan også vinkle den sådan her. Manchester United havde føringen i 51 minutter. City havde føringen i kun 18 minutter. Men Tobias...
Og hvad vil du sige med det, Nicolas? Det handler om at vinde, når de 90 minutter spillede.
Og det er helt korrekt, men det handler også om, hvordan er det, vi anskuer tallene. Fordi det kan jo godt være, at City havde 9 gange så mange skud, 8 gange så mange skud på mål, osv., osv., som jeg ramsede op før. Men det er det samme med boldbesiddelsen. Man kan også have super meget boldbesiddelse og stadigvæk tabe en kamp. Og derfor så vil jeg faktisk give ordet videre til dig, fordi Tobias, du skrev en sindssygt god taktisk analyse, hvor du ligesom analyserede den kamp, der blev spillet i søndags. Og du må give mig ret i, at de to hold spillede på utroligt forskellige måder.
Det må man sige.
Men bare fordi, at man spiller kontra fodbold, og ligesom tager en del tæsk, hvis man kan sige det sådan, på sin egen banehalvdel, så er det jo ikke nødvendigvis med, at man ikke kan vinde kampen.
Nej.
Men Tobias, kan du så ikke lige prøve at opsummere den artikel, du skrev på vores site for et par dage siden?
Jeg skal prøve, og tak for de rosende ord. Altså, vi kan starte med holdopstillingen. Den var lidt atypisk. United har ikke nogen angriber lige nu. Og så kunne man så begynde at spekulere i, hvad vil Erik ten Hag gøre til det her opgør? Og det han så valgte at gøre, det var, at han tog Bruno Fernandes og Sovsen op som, skal vi kalde det, 2 tier. Så havde vi Rashford på den ene kant og Garnacho på den anden kant. Og så så stillede han sig egentlig bare ned uden boldbesiddelse. Havde sat United-holdet op til at gå meget lavt, alle mand bag bolden. Og egentlig bare forsvare feltet, parkere bussen, som vi har lært at kende det under Jose Mourinho. Det, der så skete, når United, de erobrede bolden, det var, at man spillede rigtig, rigtig hurtigt i banens længderetning. Så der havde man McTominay, Bruno Fernandes centralt i banen, og så havde man Rashford og Garnacho, der kunne lave de her vinklede løb fra de to kanter ind bag Citys organisation. Og den måde, man sådan forsvarer sig på, det var, at McTominay og Bruno, de stod på linje og dækkede afleveringerne ind centralt. Og samtidig med, de dækkede op for Rodri, som er meget spilstyrende på det her hold. Rashford og Garnacho på kanterne, de skulle hele tiden med tilbage, stå i opbakning, så de kunne hjælpe Dalot og Lindeløf på de to baks, når Foden og Doku havde bolden. Så man prøvede hele tiden at dæmme op for det her meget, meget stærke City-hold, og ja, det var hævet over enhver tvivl, at Erik ten Hag havde kæmpe stor respekt for City i den her kamp. Så noget af det, jeg også er inde på, det er, at André Onana nede i målet havde lidt en særlig rolle som quarterback, synes jeg. Og det var på to måder. Man forsøgte ikke at spille kort ud, når han havde bolden. Der forsøgte man enten at slå en lang bold i bagrummet, som vi så lykkedes ved 1-0-målet, hvor Bruno Fernandes tager det her dybdeløb, og Onana finder ham, og så sparker Rashford den jo så lidt utroligt ind. Og den anden mulighed, det var så at sparke en høj bold op på McTominay, og så vil man forsøge at vinde anden bolden, og så sætte angrebet derfra. Og man kan sige, når man spiller så defensivt her, ikke har nogen ambitioner på kuglen, så opsøger man heldet. Men når man opsøger heldet, så er det jo selv sagt, at sol og måne og stjerner, de skal jo stå helt rigtigt, hvis man så skal vinde kampen. Og desværre gik alt ikke Uniteds vej, men med lidt mere held og lidt mere skarphed fra banane, Rashford, så kunne United godt have vundet den her kamp.
Peter, kan man virkelig regne med, at når man står så pakket, som man gør, og bliver domineret af det andet hold så meget, som vi gjorde, kan man så virkelig regne med, at man kan holde stand med en føring i 93 minutter?
Man kan nok ikke regne med det, men altså, det er jo ikke, fordi det ikke er set før. Altså, vi har også set, var det i Champions League i sin tid, hvor Celtic mødte Barcelona, hvor de vandt 1-0, hvor de havde været et eller to skud på mål, og jeg kan ikke engang huske, boldbesiddelsen var 90-10 eller et eller andet. Det var et eller andet
fuldstændig vanvittigt statistik.
Så det hele behøver ikke, fordi at jeg ikke plejer at gå op i statistikker, men det behøver ikke at være statistikker, det behøver at gå op i. Det er klart, at det, man skal have noget held, og man skal også 100% have styr på sin, ja, blandt andet sin bagkæde og sin defensiv pligter, fordi at det er jo rigtig, rigtig, rigtig meget med organisationen, når man skal stå så lavt. Og det har vi jo gang på gang set nogle af, hvad kan man sige, bunden af Premier League stå så lavt, og så stadig hive point hjem. Så det er muligt, og man kan regne med det, det kan man nok ikke.
Nej, og det kræver jo bare sindssygt meget koncentration igennem 90 minutter, og de to mål, der falder fra City, de to første, som Foden han scorer, det er jo også, fordi organisationen lidt bliver brudt. Det første mål, det er jo Rashford, der har været snakket meget om, at han skulle have det her frispark, fordi Kyle Walker lige rører ham lidt, jeg synes. Han falder lidt for teatral, så jeg forstår godt, der ikke bliver fløjtet.
Der er også nogen, der siger rødt kort og sådan noget, har jeg hørt.
Ja, fratager en oplagt scoringsmulighed. Ja.
Din kilder der. Ja.
Men Rashford er jo så rasende over det, at han ikke løber med tilbage. Og så ender det jo i en situation, hvor Rashford ikke står i opbakning. Og så står Lindeløf en mod en over for Foden, og der er Foden jo bare bedre. Mm. Så derfor så skal han trække ind i banen og afslutte 2-1-målet. De stod egentlig meget lavt, men der bryder Bruno sådan lidt ud af det og prøver at presse. Og så lige pludselig så er der bare rum til Foden, og så spiller de hurtigt en 1-2 rundt om Casemiro, og så han igennem.
Og sådan noget kontraspil, det kræver jo stor disciplin, og det kræver, at man er sikker i, hvad man gør, i hvert fald i sit forsvarsarbejde. Så kan vi ikke godt på en eller anden måde sige, at man er ikke nødvendigvis det dårligste hold, bare fordi man ikke er på bolden eller dominerer spillet?
Nej, det er dem bestemt ikke. Altså, det handler jo meget om ens spillestil, og hvad det er for nogle spillere, man har på banen. Det tror jeg også er meget det, Erik ten Hag, han har lagt sin spillestil efter, da han har gået ind til en Manchester City-kamp. Han har sagt, vi har de skader, vi har. Vi har de spillere, vi har. Hvad passer de bedst til? Og han har jo i hvert fald prøvet at lure den i forhold til det her med lange bolde, som Tobias var inde på, ned bag bagkæden, fordi vi Garnacho, Rashford, hurtige folk, som kan løbe i bagrummene. Og der er faktisk Citys bagkæde, som var med. Det var kun Kyle Walker, som måske kunne altså, leve op til den fart, som vi havde. Så den vej rundt, så behøver man ikke nødvendigvis at være det bedste hold, men det er jo klart, det er jo en del af Citys spillestil at være på bolden. Både altså, at hvile på bolden og spille altså, mod mål med bolden. Så det er jo klart, det var en anden spillestil i hvert fald, det vi mødte i søndags.
Så jeg tror, Erik ten Hag havde vurderet, at det er den eneste måde, vi får et resultat. Var man gået lidt mere offensivt til værks, så tror jeg, man var blevet skiltet.
Og så helt kort her, inden vi går videre til næste spørgsmål, det er, når man så tager det her i mente, som vi lige har snakket om. Vi har hørt, at fans efter kampen har kaldt efter ten Hags hoved og sagt, det var dråben, nu skal han ud, nye kræfter ind i os, find another guy. Kan man måske egentlig godt sige, at altså, det var måske ikke så skidt igen, altså den måde, vi spillede på, at det vi ser med, at City var dominerende, altså United spillede faktisk ikke særlig dårligt. De spillede bare på en anden måde.
Jeg tror, der er lidt to sider af den sag. Jeg forstår godt begge holdninger. Jeg tror, hvis man tager den første del og siger, den måde, vi spillede på i den kamp, hvordan det ligesom tilgangen var til den, det var, at vi skulle i hvert fald ikke tabe med 4-0, og så gå derfra før. Vi har tabt to gange 3-0, tror jeg, de sidste par gange. Så jeg tror, det var at minimere den risiko, og så stadig komme ud med en vis selvtillid ud af det opgør, og stadig tro på tingene resten af sæsonen. Fordi hvis man blev kørt over der på en 5-0 eller 7-0, gud forbyde det, med Liverpool, så tror jeg bare ikke, han har haft den selvtillid i truppen, som han måske ville have nu efter det opgør. Det tror jeg ligesom var første prioritet. Hvis du så snakker om, at er det den måde, vi gerne ser Manchester United spille på? Nej, det er det bestemt ikke. Det er ikke værdigt at være Manchester United og spille på den måde og pakke sig i feltet med 6 forsvarsspillere stort set. Så jeg tror, at der er to sider af den sag. Jeg tror også, det er meget at gøre med det, han har lige nu. Erik ten Hag spiller de 8 skader, eller 10 skader, er vi oppe på lige nu. Det tror jeg meget påvirker den spillestil, som Erik ten Hag har lige nu. Jeg tror mere, han fokuserer på at få pointene hjem, end at det skal se flot ud.
Men bare lige tilføje noget til det, du siger, at selvfølgelig skal et storhold som United ikke spille kontra som deres faste spillestil, men altså, kan man ikke stadig godt være verdens bedste hold at spille kontra måske hver anden kamp eller tredje kamp?
Det vil jeg jo ikke mene.
Altså, hvis bare man vinder?
Nej.
Mourinho var jo god til det, da han var Real Madrid-træner.
Ja, men det kan vi altid diskutere, om det er den rigtige måde at gøre på. Altså, hvis det er resultatmæssigt, så ja, nogle gange, så er det den rigtige måde. Jeg er heller ikke fan af Jose Mourinho og hans spillestil. Jeg synes jo heller ikke, man skal køre Manchester City-stilen, for den sags skyld. Der er jo rigtig mange, der mener, at det er den rigtige måde at gøre det på. Det fungerer rigtig godt i forhold til Pep Guardiola. Men jeg synes også, sådan en spillestil, som for eksempel Arsenal, er også meget fornuftig. Altså, det er jo også en anden spillestil. Og en helt tredje spillestil er jo så den måde, Liverpool spiller på, hvis man skulle tage vores konkurrenter. Så det er jo muligt at spille på andre måder. Så den vej rundt, så er jeg ikke helt inde i præmissen.
Nej, altså, han spillede med de kort, han havde på den. Ikke den til den her kamp, og det var jo tæt på at lykkes. Altså, Rashford kunne godt have lavet hat-trick i første halvleg. Der er den her kæmpe chance, han får, fordi Diaz skider. Hvor han, jeg tror, han prøver at hætte den.
Han prøver at hætte den, og så snitter han den nærmest, og så går den bag ham.
Han rammer den på næsen, der går et eller andet galt. Og ellers har han jo været alene igennem. Og der er også den her afslutning på bagerste stolpe, som han lidt kikser.
Han rammer jo ikke bolden.
Nej, lad os sige, han helt kikser den. Og så var vi gået til pause foran 2-0, så tror jeg på, at United havde vundet den kamp. Og det var først den første kamp i 143 kampe, hvor United de taber en kamp efter at foran til pausen. Lidt vild statistik, der blev brudt der, og Peter, du sagde også, altså, der stod 6 mand nede i eget felt. Altså,
det er rigtigt, den er blevet brugt?
Ja, den statistik er blevet brugt, men jeg har fundet billeder
op for mig nu. Vi er jo over 300 kampe.
Det er ikke den på Trafford.
Det er den på, jeg tror, det var 148 kampe, eller sådan noget, var det, tror jeg.
Okay, godt.
Fordi at det var det første, kommentatorerne nævnte, da United kom foran. Så var det jo selvfølgelig den statistik, der skal hives op. Ja. Og den vidste vi jo alle sammen. Ja, okay, så bliver den brudt.
Nej, godt det går hjemme, siger jeg bare. Dom, så lad os lige prøve at holde fast i Rashford og hans mål. Altså, kan vi overhovedet huske, hvornår der er blevet scoret så godt et derbymål?
Jeg kan godt huske Rooney, han har lavet det.
Men nu snakker vi også, det er for 10 år siden, ikke? Altså, skal vi virkelig så langt tilbage for at finde noget, der ser så fedt ud?
Jeg elsker det spørgsmål, fordi jeg har 3 mål, hvor jeg kan huske dem på dammemål. Jeg har Rooney's saksespark, så har jeg altså en, du har bag på trøjen, Robin van Persies frispark.
Flugteren.
Nej, frispark. Ja. Og så har jeg Michael Owens overtidsscoring. Jeg synes, de tre, de ramler rimelig godt op med... Altså, jeg tror ikke lige, at Marcus Rashford, det er et rigtig godt mål, men jeg tror ikke, det er det, vi går tilbage i historiebøgerne og tænker over som et af de bedste Derby-mål.
Men hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det yngste af de mål, de tre mål, du nævner, det er 9 år gammelt eller sådan noget.
Er det det? Det er det måske.
Er det ikke den sæson, hvor United vinder deres sidste Premier League-titel, eller seneste? Det er jo 13-14 sæsonen, ikke?
Det kan godt være. Men jeg må gerne dagdrømme, ikke?
Ja, undskyld, 12-13 må det være.
Ja, det er 12-13.
Så det er jo faktisk 10 år siden. Det... Altså, skal vi virkelig 10 år tilbage, før vi kan finde noget?
Jamen, det er også et ekstremt flot mål.
Ja, ja, ja. Ros til ham. Det er ikke for at tage noget fra ham. Altså,
og jeg skal være ærlig at sige, jeg var faktisk på Brøndby-stadion. Ja, nu har jeg sæsonkort til Brøndby. Og der stod jeg lidt, okay, skal jeg tage det ud? Fordi der er Manchester Derby. Og jeg havde lidt forudset, hvilket kampforløb vi skulle se. Så jeg tænkte, nu tager jeg ud og ser noget fodbold på stadion. Og så, så håber jeg, bliver positivt overrasket, når jeg kommer hjem. Og så kunne jeg godt mærke ret hurtigt, så begyndte min telefon at bimle og bamle. Så undervejs derude, der finder jeg den frem for lige at se målet. Så der står jeg lidt for mig selv og jubler.
Og ærger dig faktisk over, at du ikke valgte at se kampen.
Lidt mine prioriteringer faktisk.
Lige der. Ja. Men så er den så blevet 3, der tænkte, åh ja. Jeg havde jo ret.
Så kom jeg hjem og så den om aftenen.
Ja. Yes. Jeg læste forresten, at ham, altså Rashford og Evans, de var gået sådan lidt halvskadet på banen.
Ja.
Jeg mener, det var Ten Hag's egne ord. Rashford bliver så skiftet ud af Anthony i 75. minut først.
Mm-hmm.
Og Amar Diallo, han sidder klar på bænken hele kampen. Jeg sidder bare og tænker, er det den rigtige løsning at spille en skadet Rashford frem for en af de to gutter? Nu, ja, okay. Svar på tiltale, han scorede et godt mål.
Men, hvis vi tager de første.
Men bare for at sige, altså, okay, fair nok, så skal han måske bare ikke spille så lang tid, men er det virkelig... Jeg synes, det siger mere om Anthony og Amar Diallo, end det gør om Rashford, faktisk. Ja. At de er så dårlige, at de ikke kan slå en skadet Rashford, som indtil han scorede det mål, nærmest ikke har vist noget den her sæson.
Ja, og nu siger du svar på tiltale. Han havde jo også været ude med det her store interview, eller hvad vi skal kalde det, i The Players Tribune, hvor han ligesom slutter af med at sige, back me, good. Doubt me better. Og det var også lidt svar på alle de her kritikere, der har været af ham i lang tid. Altså, jeg ved, folk i Manchester er bestemt ikke begejstret for ham. Men tilbage til spørgsmålet, jeg synes, det var en rigtig beslutning. Jeg tror, med den gameplan, der var, der blev nødt til at have noget fart af jo. Anthony Amar Diallo er også hurtig. Rashford, han har bare lidt mere x-faktor. Kan lave de ting der. Så jeg synes, det var den rigtige beslutning. Anthony har jo ikke vist noget i meget, meget lang tid. Amar Diallo, jeg forstår ikke helt, hvad der sker. Hvorfor han ikke får mere spilletid. Men jeg synes, det var rigtigt, at han laver et mål.
Men det er jo også fordi, at han har sådan lidt noget derby-historik, Rashford. Ikke? Han har jo gjort det før. Han har scoret mange gange mod City, faktisk. Jeg tror måske, han er den mest scorende spiller mod City i den trup, vi har lige nu.
Jeg er helt enig. Jeg tror også bare, at rigtig meget har også at gøre med, hvad de har vist i den her sæson. Altså, jeg tror bare, at der er mere kvalitet over en halvskadet Rashford, end der er over fuld kvalitet af Anthony og Amar Diallo.
Okay.
Men det er jo
så
bare
kan han jo lige så godt pakke kufferterne og sige farvel.
Jamen, det kunne han jo umiddelbart.
Frugterne skal.
Men altså, det faktisk kommer også an på, hvor meget skade har Rashford været, hvor meget har han kunne komme igennem. Hvis han først ryger ud i det 75. har det så ikke, altså, så skade har han så heller ikke været. Det kan godt være, at han har haft lidt problemer med en vred lang, jeg ved ikke, hvad der er sket. Men han må jo så have prioriteret og sagt, jamen det er bedre at have en Rashford, der kan spille 75 minutter, end at have en Amar Diallo eller en Anthony, som kan spille 90.
Ja, og status er, at de er klar til kampen mod Everton, begge to. Har Erik ten Hag bekræftet på pressen.
Altså Anthony og Diallo. Eller hvad snakker
jeg? Nej.
Jo, det kan godt være, at de er det. Men det
de kommer ikke til at spille. De kommer ikke til at spille.
Nej, det er Rashford og Johnny Evans også.
Ja. Ja. Men det er også meget interessant, fordi at i forhold til, når man tager en Johnny Evans, og vi har jo så Kambuala, som sidder på bænken. Hvis der er en halvskadet Evans, så bliver han jo også prioriteret foran ham her, Kambuala. Mm. Og det er jo også rimelig svar på tiltale i forhold til, jamen er han så prioriteret i en trup, hvor at man prioriterer en Johnny Evans, som er... Det er godt nok, det kan være, at der er en erfaring, der spiller ind her i forhold til en Manchester City-kamp. Men stadig, hvis han ikke er god nok, Kambuala, i forhold til, at han kunne starte inden, jamen, hvorfor er den prioritering så lavet? Det synes jeg da også er ret interessant at snakke om. Men, altså, hvis jeg skal smide den tilbage til dig, Nicolas, i forhold til midterforsvaret, er det så taget på erfaring, eller er det taget på, jamen, man tror også, at Johnny Evans er bedre halvskadet end Kambuala, som er 19 år gammel?
Jamen, jeg synes, vi har set mange gange i Ten Hag's trænertid, at han vil hellere vælge de spillere, han stoler på, end at give en masse nye chancen hele tiden. At spille en halvskadet Johnny Evans, som vi jo troede jo, at han skulle spille hvad, en måned eller sådan noget i en preseason, og så fik han så en etårs kontrakt. Han vælger ham.
Alle troede jo bare, at han skulle træne med i sommeren.
Ja, ja. Jeg er lige kaldt den at sige, jeg troede altså på, at han fik en kontrakt.
Ja, det er nemt at sige på bagkanten.
Ja, det gjorde jeg også sagt. Spol tilbage.
Ja, det havde jeg også sagt.
Så, og det er en god mulighed for at høre vores gamle sommerferie-podcast. Ja. Nå, men altså, at han vælger en halvskadet Johnny Evans, hvor gammel er han, 35 nu eller sådan noget?
36.
Over det her, den her unge spire. Det er jo ikke fordi, at Ten Hag han ikke vil give unge spillere chancen, men jeg tror, han stoler meget på det, man vil kalde hans egne. Altså hans egne spillere, han køber, dem han har ligesom givet sin tillid til, og en af dem er bare Johnny Evans.
Har det noget at gøre med, at vi har så usikker en defensiv base i øjeblikket, at han heller ikke tør, han tør bestemt ikke at gamble den vej.
Jeg ved ikke, nu sidder vi jo sådan lidt og halvgriner af, at Johnny Evans spiller.
Han er ikke dårlig.
Han har spillet en fremragende sæson, og har været bundsolid i det der midterforsvar, og især i en kamp mod Manchester City, hvor du står så lavt, hvor du tillader plads på siderne, til de kan slå indlæggene, så skal du bare have to box-defenders, to, der kan være udsmider og smide det hele væk dernede, og der er ikke nogen... Nej, der er ikke mange, der er bedre end Varane og Johnny Evans, så jeg tror, det var den prioritering, der var, og Kambuala er en ungdomsspiller, har godt nok spillet lidt, blandt andet den her kamp mod West Ham lige før jul, men han har jo ikke den erfaring, der skal til for at beskytte et felt på den måde, som man skulle i søndags.
Jamen. Og for at svare på de spørgsmål, så vil jeg faktisk gerne tage lige præcis Tobias' forklaring og give den til dig, Peter. Jeg tror, det virkelig har noget at gøre med erfaring, fordi at når du står, som du spiller, altså når du spiller, som du gør, som United i søndags. Det er jo ikke fordi, der skal løbe sindssygt meget. Altså, og slet ikke for en centerback. Så Johnny Evans kan jo sagtens spille den her kamp. Måske også, selvom han er småskadet. Og så er det jo netop det her med, at om du har clearet 1000 bolde i din karriere, eller 100 bolde i din karriere, det er det gør en forskel.
Men det er også bare, altså, det er bare mere, altså, jeg tror ikke, at vi griner af Johnny Evans. Johnny Evans, der er ikke noget at sætte på hans professionalisme, eller noget i forhold til hans kvalitet, men det er mere, at det er meget, man ikke har mere kvalitet, jo, af en klub som Manchester United at være. Jamen, stadig.
Vi har jo kvaliteten, hvis de ikke var skadet.
Noget af en Manchester City supporter inde i sidste afsnit, da vi havde det. Og så snakkede han om, så snakkede han om, at de havde meget smal trup, men de havde så rigtig meget kvalitet i truppen. Og den kvalitet, den synes jeg overhovedet ikke, vi har i en Manchester United-trup.
Sagde han, at de havde en smal trup?
Ah,
hold dog op.
Ja, det kan vi altid.
Det er jo ikke rigtigt, jo.
Det har City faktisk. Hvis du kigger på det sådan numerisk, så er det ikke, fordi de har vanvittigt mange spillere. Men alle spillere er bare vanvittigt gode og kan starte hver gang. De har altid et par ungdomsspillere på bænken. Som regel.
Ja, og man kan også sige, at deres B-kæde var den, de satte ind mod FC København. Nu skal vi ikke snakke om City, men deres B-kæde var så det dyreste midterforsvar i Premier League. Så det,
deres B-kæde er jo bedre end vores A-kæde.
Ja, præcis. Så det er jo også lidt det handler om. Ikke? Og det er bare det, jeg siger, at det er bare meget, vi ikke har mere kvalitet dernede. Det var en lang snak om det.
Det er fint. Så lad os lige gå lidt over og snakke om den kæmpe store direktør, som Erling Haaland han brænder. Jeg læste, at det er en XG på 0,89 for en average player. Altså, det er ikke bare for ham. Så at det, at han ikke sætter den ind og gør det til 1-1, det er jo vanvittigt. Altså, det, jeg vil prøve at sige med den her pointe, det er, vi ser også Rashford score det her fuldstændig vanvittige mål. På trods af, at vi taber, så er vi da ret heldige sådan hele vejen rundt i den her kamp. Har vi ikke mere held i sprøjten, end City har i den kamp?
Jo, det er der ikke nogen. Altså, hvis man ser det på held, jo, så har vi helt sikkert. Men jeg tror også, altså... Men der tror jeg også, vi skal have en lille cadeau i forhold til, at vi prøver at forsvare os så godt vi kan. Men den der direktør, det er klart den største afbrænder, jeg tror, vi kommer til at se i den her Premier League-sæson i hvert fald.
Ja, og så smakker Rashford den der ind, og jeg tror, det var en XG på 0,03, ja. Den han sjasker ind.
Ja, og så har han så de der 2-3 stykker bagefter.
Ja. Ja,
så jeg tror,
som jeg ikke engang ved om tæller, fordi der er jo ikke rigtig kommet afslutning på.
Nej.
Nej, men altså, det er også sjovt, når du ser den der i slow, at han skal hoppe. Han hopper jo helt sindssygt højt. Han skal hoppe op for at lave en inderside ind. Mm. I stedet for bare at sætte hovedet eller kroppen på, så har den jo røget ind. Så det var også...
Slartiden havde sagt, sat den ind.
Jeg siger ja, men han havde taget den med hælen eller et eller andet op i 7 meters højde, ikke?
Men jeg tror måske egentlig bare, at jeg sådan summa summarum med det her, det er, og det er lidt overtroisk, det vil jeg gerne indrømme, men det er sådan, jeg tror det var Louis van Gaal, og det har siddet i mig lige siden, da han var træner, og vi spillede det her, hvor vi nærmest kun skabte én chance per kamp, men det var nok for ham. Der sagde han jo også, nu, vi er aldrig heldige. Vi er aldrig heldige, og vi har brug for lidt held. Nu kommer heldet, og jeg føler lidt, det bliver misbrugt. Altså, kommer heldet, og så når vi endelig har brug for heldet, så har vi brugt det hele.
Det lyder som en van Gaal.
Ja, det er ikke sådan lidt, jeg ved godt, det er lidt overtroisk, men kan I følge mig?
Det ved jeg ikke. Jeg synes også, vi er lidt forkælet. Altså, der har godt nok været flere gange i den her sæson, hvor vi har scoret lige til sidst og vundet ufortjente kampe, og så snakker vi om her, at...
Den har også været den anden vej, jo. Altså, ja. Den har gået begge veje. Jeg synes,
har ikke været mere heldig end uheldig?
Det tror jeg er same.
Nå.
Altså, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror bare, vi skal starte med at fokusere på det, vi kan fokusere på, og så starte med at prøve at spille noget ordentligt fodbold, i stedet for at pakke 6 mand ned i bagkæden. Det tror jeg mere, vi skal fokusere på.
Men jo, jeg synes 3-1 var et meget rimeligt resultat, når man ser på kampen.
Så vil jeg lige komme med en statistik, og det er ikke, fordi jeg har en pointe, men jeg vil bare sige det. Og det er, at da Phil Foden scorer til 1-1, der har de boldbesiddelse på 86% resten af kampen.
Ja.
Jeg siger bare, godt.
Ja, men det var jo lidt tilbage til det der med, at de forsvarer sig med bolden.
Mm.
Så det her med, at United skal ikke have bolden, og hvis de ikke har bolden, så er det jo svært at score, kan man sige. Så det er ligesom deres måde at forsvare sig på, jo.
Godt. Så der kommer afklaring på det. Så rykker vi videre. Og det er en overskrift, jeg har kaldt Erik ten Hag's job i fare. Fordi jeg nævnte det lidt tidligere i vores snak, og det er det her med efter den her kamp, så er der også flere og flere, der har sagt, at nu skal han ud. Nu skal vi ikke have ham som træner længere. Og der er altid nogle røster, der siger sådan nogle her ting. Det er jo, altså, det er jo lige meget, hvor godt det går. Hvis I tager en kamp, så er der altid en eller anden fan, der siger, at ten Hag out eller et eller andet. Men jeg synes, det har været meget voldsomt lige præcis efter den her kamp. Og det er fordi, at i den efterfølgende uge, den vi er i nu, jeg ved ikke, jeg kan ikke, altså, er det 10 managers eller sådan noget, der er blevet rygtet som den nye træner for klubben? Jeg synes, det er helt vanvittigt, at vi ser den her mediemølle, der for alvor er startet i gang. Altså, jeg har bare sådan, jeg kan bare nævne i flæng, De Serbi, Southgate, Thomas Frank, Thomas Tuchel, Zidane, og jeg kunne nærmest blive ved.
Mourinho i Sporting Lissabon blev også nævnt.
Ja, og der er også en Milan-træner, tror jeg, der er blevet nævnt i den kontekst, mener jeg. Men altså, jeg tror...
Jo, det er rigtigt. Tak.
Ja, tak. Jeg tror, jeg så en video om det i går. Jeg tror, han nævnte ham, jeg sad og så video, men han nævnte 10 trænernavne eller sådan noget, der var blevet nævnt i den her sammenhæng. Og lad os lige starte med at sige, eller spørge, er Ten Hag's job i fare? Personligt, der vil jeg sige, jeg er helt rolig. Altså, jeg tror virkelig ikke på, at han mister jobbet, men det var mig. Jeg synes bare altid, der er en tendens til, at nogen siger...
Smid over i forhold til de 5 hurtige, så...
De 5 hurtige,
der var en, der var i tvivl.
Jeg tror ikke, han er manager i Manchester United efter den her sæson. Men
Gareth Southgate, altså, han tager måske jobbet.
Altså, akut er Erik ten Hag's job ikke i far. Jeg nægter at tro på, at han bliver fyret, inden sæsonen er over. På den lange bane, så det er helt sikkert i far. Der brænder det under ham, tror jeg. Vi har fået ind i os ind, Sir Jim Ratcliffe. De startede op fra toppen, så de bevæger sig stille og roligt ned. De er så småt ved at få styr på den sportslige organisation. Og jeg tror, de har helt sikkert også en plan for manageren. Og jeg tror ikke, de har i sinde at beholde Erik ten Hag. Jeg tror, de vil have deres egen mand ind, og det tror jeg sker til sommer.
Er det en af dem, som jeg lige nævnte?
Det har jeg lidt svært ved at helt tyde og få en fornemmelse af. Altså, De Serbi, tror jeg, er alle topklubber ligesom opmærksom på, at han er en spændende og dygtig manager. Gareth Southgate har et forhold til Sir Dave Brailsford, som jo er Sir Jim Ratcliffes høje hånd og ligesom er hjernen bag det hele. Thomas Frank læste jeg, at de interesseret i, det har ESPN skrevet i hvert fald, fordi at de har en meget datadrevet tilgang til det i Brentford. Og derfor synes jeg, han er spændende. Jeg ved ikke, hvem de har i tankerne. Det kunne også være, at Graham Potter er også blevet nævnt. Personligt, nu er det, hvad jeg tror, men personligt kunne jeg godt tænke mig at beholde Erik ten Hag, fordi jeg synes, han er en utrolig dygtig træner, og jeg tror, med den rigtige sportslige struktur, organisation, de rigtige folk omkring ham, så tror jeg nok, han skal få succes.
Mm. Men Peter, du sagde til mig, inden vi startede med optag, at du håbede, at det var Thomas Tuchel, der blev træner, i stedet for Erik ten Hag. Men er det her ikke bare en typisk medierne, bare for at gå der lidt på klingen?
Jo, jamen det er typisk medierne. Det er rigtig, ja, alle de navne, der kommer op, altså ud over Thomas Tuchel, så er det jo ikke nogen, der har bevist noget som helst i topklubber. Og det er sådan en rigtig medieting, og også en rigtig Manchester United-ting, fordi alt bliver rygtet til Manchester United. Og jeg er faktisk ved at være sådan rigtig træt af sådan nogle rigtig kedelige rygter her. Og helt ærligt, så synes jeg, det er rigtig meget medierne, der går lidt på klingen her i forhold til det. Og jeg tror ikke, at man fyrer en Erik ten Hag, før man har styr på det hold, der skal være bag Manchester United. Både sportsligt og CEO, som der også kommer ind nu, før man har styr på hele medarbejderstaben. Så tror jeg, at man giver ham chancen, Erik ten Hag, se hvad han kan, om han skal være en langvarig løsning, og så finder man ud af, om det er et match med resten af klubben og de visioner, den klub har.
Så fordi vi er ved at opbygge strukturen i klubben, uden for holdet og uden for banen, så siger du, det er slet ikke tid til at finde en ny træner endnu, for han er jo på plads.
Jeg ved ikke, om han er på plads. Jeg tror bare, at man skal have styr på det bagvedlæggende, fordi at det virker som om, i hvert fald i forhold til, når vi snakker Manchester United, at de seneste år, der har vi haft alle mulige forskellige managers, som ikke har kunne løse opgaven. Og 10 ud af 10 af de managers har sagt, det er fordi strukturen i ejerstrukturen ikke er på plads. Selv managers uden for klubben, som Pep Guardiola også var ude at sige, at hvis man ikke har styr på det bagvedlæggende i forhold til strukturen, ejerstrukturen, i forhold til, hvordan hele staben er bygget op, jamen hvordan skal man så kunne forvente, at manageren skal have styr på sit hold, hvis der ikke er styr på ledelsen?
Men ja, altså det er jo typisk medierne. Havde United vundet søndag, så havde der slet ikke været den her snak. Nogle af de artikler gemmer de engelske medier jo også på, til der kommer en god lejlighed til at fordel dem, så det er jo ikke tilfældigt, det begynder den her uge efter et tabt Manchester Derby. Men som Peter også siger, jeg er helt enig, de kommer til at tage stilling til den her managerpost som det sidste. De har styr på CEO, Omar Berada. Fodbolddirektøren, sportsdirektøren, hvad vi skal kalde det, bliver næsten med 100% sandsynlighed eller sikkerhed. Dan Ashworth, som er sportsdirektør i Newcastle. Så der snakker, man skal have en performance director, som kunne være Jason Wilcox, som er i Southampton lige nu. Og så der snakker om en head of recruitment, som er Crystal Palace sportsdirektør Dougie Friedman. Så jo, de der mennesker skal man have på plads først, og det er jo dem, der skal være med til at udpege den næste manager. Men selvfølgelig har Ineos, de er så grundige, selvfølgelig har de en brutoliste over spændende manager. Så det tror jeg, at de her navne, der skal nok være nogle af dem, der står på en brutoliste. Så det er jo ikke, helt ud i skoven, det her. Men om Erik ten Hag bliver, jeg tror, det handler om to ting. Det ene, det er, og det har Sir Jim Ratcliffe sagt, de sætter retningen, de sætter den sportslige retning, hvilken type fodbold Manchester United skal spille. Så et, de kommer til at vurdere, om Erik ten Hag han kan opfylde det. Fordi det er en af os, der bestemmer det. Og to, så er det jo så, om den kontrakt Erik ten Hag han fik, da han startede i klubben, om den er forenlig med den nye struktur i klubben. Fordi der kommer til at være noget ansvar og nogle områder, hvor han har bestemt meget, som han ikke længere får lov til at bestemme. Så det kommer også til at betyde noget, om han, Erik ten Hag, kan se sig selv i det, og om de måske kan lave en ny kontrakt til Erik ten Hag.
Så selvom der nok er noget sandhed i de rygter, der bliver skrevet, så kan man vel stadig godt sige, at i forhold til, hvad der bliver skrevet i medierne, og hvad der så foregår i klubben, så er det lidt at male fanden på væggen.
Ja, for han bliver ikke fyret i morgen. Det gør han ikke.
Jeg synes også, det er useriøst med de navne, der kommer ind. Og de serbi, ja, han har klaret det rigtig godt i Brighton, men det går heller ikke særlig godt for Brighton i øjeblikket. Altså, som udgangspunkt, jeg tror, det er de sidste 4 eller 5 gange.
Ja, Zidane, det er jo også useriøst. Altså, han har sagt flere gange, at han ikke skal til Premier League.
Han skal ikke til England.
Nej, altså, Brighton taber 4-0 til Roma i går, og de taber jo nogle gange altså 4-0, 5-0, og det kan du ikke, men Manchester United, han er så ultimativt i Serbi. Mm. Så den har jeg også lidt svært ved at se, og nu skrev jeg en artikel på Ultrafor.dk om de her rygter. Og jeg vidste godt, det er jo sådan lidt tabloid, men jeg kunne ikke lade være med at skrive det, for jeg synes, det var lidt sjovt, at de her navne blev nævnt, blandt andet Thomas Frank, og der kunne jeg også se i kommentarfeltet, at de fleste danske fans, de synes, det var skandaløst, at han var nævnt som en mulig manager i United.
Men så er det det bedste bud af de dårlige. Altså de dårlige rygter. Altså, hvis man skal vælge en af dem, hvem skal det så være? Thomas Frank? Vi har mange danskere i forvejen nu.
Jeg vil ikke vælge nogen af rygterne.
Nej, jeg vil ikke personligt håbe, at Ethan Hag bliver. Og hvis det ikke bliver ham, så tror jeg godt, at Gareth Southgate kunne fungere. Har også arbejdet tæt med Dan Ashworth, som er fodbolddirektør. Og ellers så Ruben Amorim, som er træner i Sporting Lissabon.
Så har jeg lige et sidste spørgsmål i den her blog. Og det er, at hvem skal vi give skylden? Nogen skal jo have skylden, ikke? Jeg tager skylden på mig. Det er stort af mig, I know. Nej, i forhold til den her lidt skidte sæson, vi har gang i, og det ikke går super godt, og når man begynder at tale om, at træneren skal fyres, så går det bare ikke godt per definition. Men hvem er det, vi skal give skylden? Er det træneren, eller er det spillerne, der spiller dårligt?
Du glemte.
Og man må ikke svare begge dele.
Ja, det var...
Man må kun sige en af dem. Nogen skal stå til ansvar. Vi skal have en syndebuk.
Skal jeg starte?
Ja, jeg tænker lige.
Så siger jeg træneren.
Okay, så han skal ud. Det er det, du siger.
Nej, det var ikke det, jeg sagde. Se, du sagde, at jeg skulle vælge mellem spillerne og træneren.
Og du tog træneren, fordi han skal ud.
Nej, fordi træneren må være alt om lige den, der skal stå med ansvaret i forhold til, om man leverer resultater
på banen.
Jeg tænkte faktisk
på en god aften, så jeg skrev det, jeg spørger.
Eller om man ikke gør.
Jeg vidste, du ville sige
og
det.
Hvis det ikke kører, hvis man har skader og så videre, så er det managerens opgave af at tilpasse den taktik og de spillere, man har til rådighed, og skabe resultater. Mm. Derfor, hvis jeg ikke må vælge, eller ikke må vælge begge to, så er det trænerens opgave.
Tobias, du er den anden lejer, kan jeg mærke.
Nej, nu fik jeg lige lov til at tænke over det. Jeg tror, i det store hele er jeg enig med Peter.
Okay.
Ethan Hag har måske haft en dårlig hånd, men man må spille med de kort, man har på hånden, og det har han ikke gjort godt nok indtil videre i den her sæson.
Så rykker vi videre til blok 2. Og det, vi skal kigge på i blok 2, det er Ole-interviewet med The Overlap. Altså det her podcast-format, hvor at de inviterer en kendt fodboldspiller. Det kunne være David Beckham, det kunne være Wayne Rooney, det kunne være Frank Lampard. Og i det her, den her uge, der er det Ole Gunnar Solskjær, der bliver inviteret ind og sætter sig ned og har en chat rundt om et bord og en tallerken morgenmad sammen med Roy Keane, Gary Neville, Jamie Carragher. Hvad er nu Arsenal-manden hedder?
Ian White,
og hvad er det, damen hedder?
Jill Rose, måske?
Hende der kan spille fodbold.
Hende, som jeg i hvert fald lige blev nødt til at gå ind og google.
Som jeg mener er skotte eller sådan noget.
Hun snakker i hvert fald ikke britisk på en sjov måde.
Ja, lige præcis, jeg er enig.
Britisk på en sjov.
Nej, men jeg synes, grunden til, at vi skal snakke om det her interview, det er, fordi jeg synes, det er super spændende, netop fordi, at hvis man så Rooney-interviewet, der blev lavet for 2 uger siden, der sætter de sig ned, og der taler de om Wayne Rooney, hvordan det var at spille i Manchester United og sådan noget. Det er også rigtig fint, det var faktisk virkelig underholdende. Der er en utrolig sjov udveksling mellem Gary Neville og Wayne Rooney, hvor Neville siger, jeg har intet problem, og jeg skammer mig ikke over at sige, at jeg synes, du er den bedste nier, jeg nogensinde har spillet med. Og så siger Wayne Rooney, det er der ikke nogen skam i. men det, jeg synes, der er så specielt ved Ole-interviewet her, det er, at han har jo været træner. Og derfor så kommer han også med nogle informationer, som Wayne Rooney eller David Beckham aldrig ville kunne have givet. Han sætter sig ned og fortæller, hvordan fungerer scouting-politikken, hvordan fungerer transferpolitikken, ejerskabet, strukturen i det, hvordan er det at interagere, når du er træner i Manchester United, både med ejerne, med dine scouts og med spillerne. Og det synes jeg er sindssygt interessant, så jeg har taget nogle lydbider med, som vi skal høre, og så skal vi diskutere dem. Men inden vi går i gang med det, så vil jeg gerne lige sige, den podcast, jeg er blevet inspireret, og det er, at de starter altid den første del af podcasten med at sætte sig ned og spise sammen og hygge. Og jeg vil bare høre, herre redaktør, Tobias Hermansen, kan vi ikke godt få noget mad ind i studiet fremadrettet, så vi værter, vi kan have lidt at spise. Og så hygge
du ved ikke, at du bliver optaget også på video. Det er ligesom det, det her, det er kun lyd.
Ja.
Jeg tror, det er det, der gør.
Det bliver primært smaskelyd.
Kan vi gøre noget? Har vi ikke noget funding? Nogle midler, hvad siger økonomien?
Det kan vi da måske søge. Jeg mindste ikke, jeg nogensinde har sagt nej til det.
Nej, men jeg har aldrig spurgt.
Nej.
og det er jo en god start.
Så hermed tilladelse givet.
Fedt. Og Peter, han synes også, det er fedt. Nå, vi skal kaste os ud i nogle af de her lydklip, jeg har fundet. Og det første lydklip, det er i forhold til scouting-politikken, som Ole Gunnar, han fortæller om. Det finder jeg lige frem.
8 reports on or 20 reports on. Little things. Mm-hmm.
People talk about we speak about that a lot, you know, yeah. United's recruitment. So was it more of a case when you said you signed the contract that almost they were more in charge? Because right now it feels as if it's more like Erik ten Hag sitting for the last 18 months has
almost been in charge.
How was it for you?
You sign a deal, wherever you take a job, like when you sign up, you sign up to something, and of course you've got bosses. And it wasn't like David Gill and Sir Alex Ferguson when they two just ran the whole thing. There was more departments above me that I had to go through to get decisions made, and I was happy enough to.
Would they present players to you and say, okay, we're looking for a right winger, looking for a centre forward, you've got to choose one from this five, or would you say to them, I want this player?
The scouting process was very thorough, and maybe too thorough. Stop speaking English as well, you know, when you're in Norway. Obviously I come up with names as well when you watch players, but they've got to be really well scouted. And then we sit, and then I've got veto, the scouts got veto, the owner, obviously, who pays.
There's three vetoes. We talked about that a few weeks ago, all about veto, who has the veto. So you're talking about multiple vetoes right the way up the chain.
So I never signed a player that I didn't want.
Okay.
And the scouts never said yes to a player they didn't want. And obviously the owner or Ed, they never signed players that they weren't comfortable signing.
But Ed wouldn't have a veto.
No, Ed didn't.
A financial veto, maybe.
But it was the scouts and the manager.
Okay, fik I fat i det sådan nogenlunde? Mm-hmm. Sådan helt kort vil jeg bare spørge. Det er et ret simpelt spørgsmål. Han siger det her med, at jamen, han har aldrig signet en spiller, han ikke vil have. Og der er et hierarki i, at man kan nedlægge et veto, men der er ikke nogen i klubben, hverken scouts, træneren eller Ed Woodward, som også bliver nævnt, som kan trumfe en spiller igennem. Og mit spørgsmål er bare helt kort. Kort svar. Det er da meget standardpolitik, ikke? Meget fair.
Jo, og så vidt jeg ved, er det også sådan, det fungerer nu med Erik ten Hag.
Og i andre klubber, må vi formode?
Jeg har måske ikke mere i forhold til, om det er fair eller ej. Det er mere i forhold til, jamen, er det den rigtige måde at gøre det på, at der er nogen, der sidder højere op i hierarkiet og siger, jamen, er det den rigtige spiller i bund og grund i sidste ende? Så det er mere omkring den sportslige del af det. Jeg tror, jeg vil stille en lille smule mere spørgsmålstegn i forhold til. Han nævner også David Gill og Sir Alex, det her med, at de havde lidt mere frie rammer i sin tid.
Han siger faktisk, de styrede det hele.
De styrede det hele. Det synes jeg også godt, man kan mærke, og så kan vi altid diskutere, om det er den rigtige måde eller den forkerte måde at gøre det på. Men det her med den sportslige del og det sportslige view på det, jeg tror måske, det er det, vi lidt har manglet som Manchester United-fan, at det har været igennem hele værdikæden. At man ligesom har set, det er den her transferpolitik, det er den her strategi, vi har haft, og det er den her strategi, vi så fører igennem hele vores transferpolitik. Jeg tror mere, det er den, jeg stiller et spørgsmålstegn med, om det er fair, eller om det ikke er fair.
Og så bare lige, inden vi går videre til det næste klip, for der kommer lidt mere omkring transfers og så signings, men den model, som Alex Ferguson han drev, og den model, som Ole Gunnar fortæller om her, som han brugte, hvad for I vil I foretrække de to?
Jeg vil klart foretrække den, Ole Gunnar fortæller, der var, mens han var manager, fordi det under David Gill og Sir Alex Ferguson, det kunne kun fungere med de to. Det er ikke sådan nogen professionelle og store fodboldklubber er drevet længere. Der er langt flere rundt om bordet, og som Peter også rigtig nok siger, at jeg tror, problemet har været, at der mangler en strategi. Man har ikke vidst egentlig, hvad man har hentet spillere ind til, så det kan godt være, at man har sagt til hver enkelt spiller, isoleret ham, kunne jeg godt tænke mig, det har scouting-afdelingen også sagt, og det har ejerne måske også sagt, men så har man hentet en spiller, der passede ind i en bestemt spillestil, og så den næste spiller passede måske ind i en anden. Så man har ligesom ikke haft det store billede hver gang man hentede en ny spiller.
Okay, jeg spiller lige det næste klip for jer.
It's a bit mystical, the manager. But just specifically, because it's a little bit of a sort of a, it's a bit mystical about what actually Manchester United's structure's been over the last 10 years. Who is sat in the room when you're signing a player? Who is sort of, if you like, who is responsible for finding the players? How involved is the manager in that? How does it work?
The manager watches all the players, obviously, and there's multiple lists and all the scouts. I don't know how many scouts they've employed, but there's I don't think there's many players they miss having reports on.
So they're all on the list, basically.
Yeah. And then they pick five. Who are we going to sign? Obviously, he will be 100 million, he's 70, he's 50, 30, 20. And then it depends on the budget. And it's all sorts. And then you meet players, and then, I like his attitude, I don't like his attitudes, yes, no.
There was a point where I remember texting you, I don't know if you remember, where I said, you need to spend their fucking money.
Because
it got to the point whereby I thought you weren't getting supported, and I've never texted anybody in football about that type of thing, but I've obviously known you sat next to you in the dressing room. I just thought, you need to spend their fucking money quickly because you need some players, you know what I mean?
We need the players, and to be fair...
Spend it wisely. Not as in, like, just, frivolously, absolutely. He needed to bring players in, it was obvious.
You needed to have the right players, and... I felt gradually, being second and third in my two full seasons, I thought we had improved really well ahead of Liverpool, behind City both seasons. And it was about the next step. Are we ready for it?
Yeah, but that's the hardest one. Yeah. That's the hardest one.
When we started that season, the owners and they all agreed, we got the fourth best squad. Because Liverpool, City, we felt Chelsea had a better squad than we had. And it was Champions League again, that was the target.
You were told that was the target, were you?
I'm 100% sure that we would have if I'd stayed that season. Yeah. Absolutely sure, because what happened after I left didn't really improve things. Yeah. But that's...
Yes, og så lige en stikpille til Ralf Rangnick til sidst. Og igen, jeg har der er en grund til at spille de her klip for jer, og det munder sig ud i et større spørgsmål, hvor vi skal drøfte det. Men lige til det her klip, der vil jeg bare lige sige, der er ikke nogen sådan røde advarselslamper, der blinker i forhold til, hvordan nogle ejere vil forvente at være involveret i en transfer- og scouting-politik og spending-politik her. Synes I det?
Nej, men jeg tror ikke, jeg personligt tænker, at en ejer skal være direkte involveret i specifikke spiller signings.
Nej, men det er jo heller ikke, fordi det lyder jo heller ikke som om, at de har trumfet noget igennem overhovedet. De har bare sagt, jamen det er det, der er budgettet, det er det, vi sætter af. Vi vil gerne støtte dig, hvis du når de her mål. Altså, jeg synes jo, det lyder meget fair.
Det synes jeg også, og jeg blev, jeg ved ikke, jeg blev i hvert fald lidt overrasket over, hvordan det lød på Ole Gunnar, når han sidder i The Overlap og fortæller om, hvordan det er foregået. Jeg har måske troet, at...
Den tager vi lige, det kommer, spørgsmålet kommer. Peter? Hvad siger du til det her klip, du lige hører nu? Det lyder meget sådan standard, ikke? Altså ikke for meget involvering, men heller ikke nogen et overtag, og du skal gøre, som vi siger, og du får kun så og så mange penge. Det lyder da meget fedt som at være træner der.
Jeg vender tilbage til mit seneste svar, for også på det seneste spørgsmål.
Ja.
Det virker bare som om, at det er lidt en stikken finger op i vejret, og der ikke er lagt en eller anden overordnet strategi, at det er sådan her, vi kører igennem vores transferpolitik. At det har været lidt op til de enkelte individer, der har været der, hvilken retning de gerne vil gå. Og det har nok også noget at gøre med alle de managers, der har været igennem tiden, at der har været nogle forskellige transferpolitikker. Så jeg synes bare, det lyder bare som om, at der mangler en eller anden overordnet strategi. Så det er den advarselslampe, jeg vil sige, der blinker på det her.
Okay, så lad mig stille det overordnede spørgsmål. Det kan være, jeg skal give den videre til Tobias lige om lidt. Det jeg prøver at sige med de her klip, jeg spiller, det er, når vi gang på gang, og nærmest har tradition for, at skælde vores ejer, altså The Glazers, ud for at være inkompetente, for at være ligeglade, for at gøre livet for træneren surt, ved at kvæle det med bureaukrati og suge penge ud af klubben, og yada, yada, yada. Når man så hører det her, så får jeg indtrykket af, at man tænker, nå, var det værre end det? Altså, det er sgu fint med mig. Tobias, det jeg prøver at sige, det er, kan man forvente meget mere af sine ejere og deres involvering end det her? Det er hverken for meget eller for lidt.
Altså, jeg tror også, man skal nok heller ikke se det her interview og tænke, at det er 100% åbenhjertigt. Selvfølgelig er han ærlig, Ole Gunnar, men det er ikke sådan, han åbner kølehjelmen og viser ind i bilens motor, hvordan det ser ud. Altså, han er selvfølgelig ærlig, men han fortæller jo ikke alt, hvad der er sket, og det er meget overordnet, det han siger. Og jeg tror, han har også et godt forhold til klubben stadigvæk. Er et ikon i klubben. Han har jo heller ikke tænkt sig at brænde sin bror. Så derfor så har han jo ikke tænkt sig at sende nogle sviner afsted i det der. Så det er derfor, det... lidt kedeligt overordnet, men, men nej, der er jo ikke som sådan nogle advarselslammer, der blinker. Men jeg tænker, at det er heller ikke alt, vi får at vide i det her afsnit. Mm.
Synes du, Nicolas, at det er 100% transparent, og alt bliver sagt i det her interview?
Mm. Vi har jo altid kendt Ole Gunnar Solskjær som en meget poleret mand. I alle hans pressekonferencer. Han har aldrig sagt noget dårligt om klubben, men jeg tror, Tobias er ret i det, fordi han ikke vil brænde sine broer. Personligt, og det kommer jeg faktisk også til, at jeg gerne høre jer om det, det kan vi måske tage nu. Jeg synes jo godt, han kunne have gået hårdere til klubben, hvis det var tilfældet. Hvad synes I? Kunne han ikke godt have gået hårdere til? Og spillerne?
Jeg altså, tror jeg ikke, han vil lave en Cristiano Ronaldo, hvor han bare brænder hele banditten ned. Jeg tror også, han gerne vil komme på stadion bare en gang imellem os bagefter. Jeg tror, det er en kombination af det. Og så tror jeg også, at han elsker klubben så højt, så han har ikke nogen idé om at brænde noget som helst.
Nå, men det sagde Cristiano også jo, han brændte det hele.
Ja, men jeg tror, det er lidt anderledes med Ole Gunnar Solskjær. Ja. Og det kan man også fornemme igennem hele interviewet, hvor stor en kærlighed han har til Manchester United.
Han er virkelig en elskværdig mand og en ordentlig mand, så derfor så er det selvfølgelig sådan ret respektfuldt, den måde, han omtaler klubben på. Men jeg synes også, det havde selvfølgelig været federe, hvis han var gået lidt hårdere til klubben, og jeg tror, han har selvfølgelig også været utilfreds med en række ting som manager i Manchester United, som han ikke giver udtryk for i det her interview.
Skulle han have gået hårdere til klubben?
Ja, det burde han jo nok, men det, jeg tror bare, han er, som I begge to siger, han er sådan en fin mand, ikke?
Og fordi han regner med at komme tilbage. Lad os nu sige, at han ikke skulle regne med at komme tilbage, og han skulle ikke have noget med at gøre. Tror jeg så, han har gået hårdt til ham? Han har så sagt det hele. Det er jo det, som afsnittet her hedder. Det er, Ole fortæller alt.
Ja, men det tror jeg stadig ikke. Jeg tror, han er for fin stadig til. Jeg tror, han har en eller anden respekt, som han gerne vil også omkring sin egen personlighed. Så derfor tror jeg ikke, at han vil gå hårdt til det, end det, han har gjort.
Så jeg vil bare lige bringe en pointe frem, og det er, at der for ikke så lang tid siden blev lavet en reklamevideo af Manchester United omkring The Stone Roses. Og jeg tror, det var en hat eller en trøje eller et eller andet, de solgte, hvor de ligesom havde Gary Neville til at sidde og fortælle om de gamle tider. Men jeg vil også bare lige minde om, at Gary Neville var en af dem, der stod lige da Ole var blevet fyret og sagt, at this club is rotten to the core, og ejerne er grådige and selfish. Altså, han har virkelig skillet og smidt dem, og han får lov til at optræde en reklamefilm for dem et par år efter. Så er der virkelig konsekvenser? Eller, altså, jeg prøver bare at sige, var der behov for at være så poleret, som han var? Altså, konsekvenserne har jo ikke sat sig på nogle af de andre, der sidder rundt om det bord.
Gary Neville er en helt anden støbning, og har jo virkelig talt åben om, hvad han synes, der er fejl og mangler i Manchester United. Men jo, så optræder han lige pludselig i sådan en reklame der. Men jeg tror, Ole Gunnar har et andet forhold til det, også i og med, at han har været manager. Gary Neville har ikke nogen fremtid, som...
Han er også sportsjournalist, ikke? Han får også penge for at udtale sig i lidt grove vendinger, ligesom Roy Keane også har gjort, ikke?
Han er pundit.
Som også har lavet en reklamefilm, så faktisk speaker vores intro.
Ja. Outro, ikke?
Men Gary Neville er jo... han er jo en del af det her nye byfornyelsesprojekt, hvor Old Trafford også indgår.
Hvem er det? Roy Keane?
Gary Neville. Er en del af det. Ikke er det sådan decideret. Jo, det har det, mens United er sådan en aktiv medspiller i det. Men der sidder han også med, og har også Hotel Football.
Okay, hvorvidt man så kan gå hårdere til spillerne, det venter vi lige lidt med, fordi vi skal lige høre nogle flere lydklip. Og det næste lydklip, jeg gerne vil spille for jer, det er i forhold til muligheden, United kunne have haft for at have købt Erling Haaland i sin tid. Så det spiller jeg for jer nu.
And Haaland, I think they know how good they are. They've almost got their careers mapped out. Because I think of the way Haaland moved to sort of Salzburg, then it's Dortmund. Yeah.
Haaland was my next one, to be honest with you. Because you obviously
had him.
You had him.
Yeah. I had him in Molde for about 18 months. Mm. Yeah, 18, no, two seasons, more or less. And the summer before I got we're in Manchester.
Yes.
I rang the club, said, you've got to sign this boy. He'll be top, absolutely top class. That was June, July 18. And they said, nah, they had enough reports. So, okay, no problem. Then I become the temporary caretaker. Then we'd sold him to Salzburg. I tell the club straight away, buy him straight away before he's placed for them. Because he didn't play for them for 3 or 4 months. Just sign him now because he's got a release clause. Yeah. We knew that. We knew, and no one else then would have paid that money.
What kind of money would it have been?
20 million euros. So...
Bargain.
Yeah. And it would have been a bargain, yeah. It would. And maybe at that time, even though with his links with Alfie and City and Leeds, maybe I think he would have thought...
You're looking at me,
fam. Yeah. Yeah, I think, yeah.
You wouldn't have brought Roy to meet him, would you, if he was coming over?
Did you then see the actual report of the scouts?
Yeah, yeah, I got it.
He wasn't... What I'm trying to say is the scouting report of Erling Haaland, they felt he wasn't at the level of Manchester United, or Erling Haaland thought that was too big a jump. Whose decision was not to...
No, it was the club's decision to not go for him then.
The club?
It wasn't a money issue.
So the
scouting department.
Yeah, we never made bids or never went in for him until after they realised when he started scoring for Salzburg. Mm. But then Dortmund were there, Juventus were there, everyone was there.
What was his price tag then? A lot more.
There was another release clause.
Ja, og så snakker de lidt videre om, hvad han så kostede osv. Det er jo også lidt tilbage til den her scouting department. Og når man ser, et spørgsmål til det her lydklip, det er, når man ser, hvor Haaland han er i dag, skal man så stille spørgsmålstegn ved Manchester United's scouting department? Er den god nok?
Det lyder jo sådan på Ole Gunnar. Altså han siger jo, at de viser ikke nogen spillere, der er... utrolig mange ansatte i den her scouting-afdeling. Det virker jo til ham, som om han er faktisk imponeret over Manchester United's scouting-afdeling. Det er jo så nemt at være bagklog at sige nu, at Haaland han topscorer i Premier League og laver 40 mål hver sæson. Jeg kan måske godt forstå, at da han spillede i Molde, vil man lige se ham tage det næste skridt, før man måske kigger efter ham. Siger Ole, jeg sagde til dem, de skulle købe ham, da han var i Salzburg. Han havde en frikøbsklausul på 20 millioner. Euro, må vi gå ud fra. Det var måske også mange penge at smide. Kommer fra norsk eliteserie, kommer til Salzburg. Man vil nok lige se ham prøve sig af der først, og så vælger han Dortmund godt skifte i hans karriere. Så jeg ved ikke, om det er så meget scouting-afdelingen, man skal blame det på. Og så synes jeg bare, altså, en sjov ting ved det klip af Roy Keane, der spiller dum, da han lige peger på ham, Ole, om det her noget med historikken med Erlings far, Alfie der, og Roy Keane. Hvad har det med mig at gøre? Han har ødelagt hans karriere og brækket benet på mig.
Det kan jeg godt huske, at du har snakket om. Altså, han vælger jo aldrig United. Prøv at se, hvad der skete med hans far. Men Peter, altså, når du hører, hvad Tobias siger, er du så enig? Eller kan det ikke også bare være, at den her scouting department, der sidder i United, de bliver ringet op en gang om dagen, om nogen, der siger, jamen ham her, han er god, køb ham.
Jo, og det er altid nemt at være bagklog og sige, den her udvikling, hvordan har den set ud? Det er så svært at forudsige, hvordan fodboldspillere de udvikler sig i dag. Jeg tror også, hvis man så Erling Haalands interview med... under Champions League, der havde han også været til prøvetræning i FCK for lang tid siden. Så der var også mulighed for det at signe dem. Altså det er altid, og Luka Modric var også i Brøndby FCK blevet tilbudt der. Altså man kan altid vende tilbage til, hvordan det har været, og det er altid nemt at være bagklog. Og også, jeg tror ikke Ole Gunnar nævner alle de andre spillere, han har sagt, som også han godt kunne tænke sig til klubben, som han ikke har fået.
Her taler han om Declan Rice og Jude Bellingham.
Og Jude Bellingham.
Det har vi ikke spillet med.
Det har vi ikke spillet med, men der har han også nævnt dem. Så jeg tror bare, det er rigtig, rigtig svært. Det er også svært for os ligesom at vurdere det i forhold til, hvad er det for nogle parametre, scoutsene har vurderet det på. Hvad er deres vurderingskriterier i forhold til at komme til Manchester United? Hvad er det for en blok? Hvad er det for nogle hakker, de skal sætte, før at man siger, det her, det er United Materials. Og den synes jeg er rigtig svær, og det kunne være sjovt at få et indblik i. Hvad er det for nogle hakker, der skal sættes, før man er Manchester United repræsenteret, eller god nok til at være en Manchester United-spiller?
Og et af de parametre, de nok ikke har kigget på, det er nok det mentale. Og Ole Gunnar har haft Erling Haaland 18 måneder i Molde, og det er jo nok der, han ser, at hans mentale styrke er så god, at han skal nok nå til toppen. Og det er jo nok derfor, han virkelig har talt varmt for ham. Og det er jo det samme, vi ser med Rasmus Højlund. Det er ikke Ten Hag ved at sige på. Han blev også hentet på hans mentale robusthed. Og jeg tror, det er nok primært været det, Ole Gunnar han så i Erling Haaland. Han fortæller jo også, hvilken fantastisk person han er, også for et omklædningsrum. Så det er nok nogle af de kvaliteter, der også har gjort, at han så gerne vil have ham til Manchester United.
Og apropos det mentale, hvis man ikke har hørt special, så er der en special omkring den mentale tilstand. Så gå ind og hør den, og det er rigtig interessant.
Ja, du har lavet en podcast. Prøv lige at plukke lidt for den. Du har lavet, hvem er det, du snakker med?
Jeg snakker med Adam Holmegaard, som er mental coach og inden for DGI i Storkøbenhavn. Så der kan man høre lidt omkring den mentale tilstand, og hvordan man går til den i forhold til den fodboldmæssige udvikling osv.
Det var en nydelig bro, vi fik bygget til det.
Yes. Så vil jeg lige prøve at holde fast i det vi snakker om med Holland før. Det er jo, at hvis man skal, kan man sige, prøve at rationalisere den manglende beslutning om at købe ham lidt, så kan man jo sige, at han nævner også, at der er ingen klubber i Europa, der har lyst til at byde på ham. De synes alle sammen, det er for mange penge. Han siger, no one would pay the money. Men han var jo træner for ham. Han har jo haft inside knowledge. Altså en ting er, at der er en scout, der siger, jeg har været på stadion i Lyngby Boldklub, og jeg har set ham her, og han er for vild. Men så kan jeg godt forstå, at man siger, det har vi set før og sådan noget der. Men her, det er jo ikke, bare for at lede eksemplet videre, det er jo ikke Lyngby Boldklubs træner, der ringer og siger, vi har jo historie sammen, jeg ved, hvad ham her han kan, I skal købe ham, det er et decideret fund.
Ja, men det er jo også...
Det er jo ikke bare at være bagklog. Her har vi jo faktisk en, der ser ham hver dag.
Men det er jo tilbage til de her kriterier. Altså, hvad er det for nogle kriterier, man går ud fra og siger, det her, det er der god nok til Manchester United, og her der er du ikke god nok til Manchester United. Og det har vi jo ikke altså, som sådan indsigt i, men du har helt ret. Altså, hvis man er så tæt på en spiller, og man er manager, så burde man også have mere at skulle have sagt. Og den er jeg helt med på, og det er jeg faktisk også rimelig meget enig i.
Er du også helt med på min pointe, Tobias?
At det er noget andet, fordi det er uldkunder?
Ja, mere fordi, at det er en træner, man kender godt.
Jo.
Altså, man stoler på Ole Gunnar, men det kunne også have været en anden træner, som har spillet i United, eller har kontakter til dem, ikke? Og har en fortid.
Jo, men han ringer jo første omgang, mens han er træner for Molde.
Mm.
Og så har han jo den her viden om, at han har en frikøbsklausul i den kontrakt med Salzburg, så de kunne egentlig købe ham med det samme, selvom han ikke har spillet for Salzburg endnu. Mm. Jo, måske har det... vægte lidt tungere, at det var Ole Gunnar, men de har jo stadig vurderet, at han ikke helt havde niveauet endnu.
Men han ringer jo to gange til United. Han ringer både, da han er i Molde, og lige da han er kommet til Salzburg. Han ringer to gange og siger, I laver en fejl.
Jamen, jeg tror, da Holland kommer til Salzburg, der er Ole Gunnar i United som caretaker.
Hmm. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
Så ja, men det tror jeg bare, altså, men det er sandsynligt svært, altså med sådan nogle spillere der, og udvikling, og især de unge, yngre år, så gammel er Erling Haaland jo heller ikke, altså hvis man lige kigger tilbage. Så
er derfor, 23? Gammel mand.
Gammel mand.
Og hvem siger, at han har sagt ja? Ja. De fortæller også, at Jude Bellingham var på besøg på Old Trafford, hvor både Cantona, Sir Alex Ferguson, Brian Robson og Ole Gunnar var der. Raheem skulle også have været der, men var der så ikke.
Og Jude Bellingham, de var overbevist om, at fordi de var der, så ville han sige ja.
Ja.
Og så sagde han, nej, det skal jeg ikke.
Ole han siger, det var tilfældigt, at
de lige var der den dag.
Det var helt tilfældigt. Og så siger han også, at Jude Bellingham som 17-årig var en af de mest udviklede, modne 17-årige, han nogensinde har mødt.
Ja.
Så det var også meget interessant.
Det vil jeg ikke gå i rette med ham om.
Han siger først også, under den, at han vidste også allerede godt, hvad han vidste, Jude Bellingham, på det tidspunkt.
Og det kan også godt være, at Haaland gjorde det. Så hvem siger, at vi havde fået ham selv, hvis klubben havde rykket på det her?
Yes. Så går vi videre til et lydklip mere, og det er et lydklip om Harry Maguire. Det var jo en signing, som Ole Gunnar han fik, og en mand, som Ole Gunnar vælger at udnævne til anfører i klubben. Og siden da, der kan man godt sige, at hans karriere er gået ned ad bakke. Den har så fået en lille genrejsning her på det seneste, men det klip, det vil jeg lige spille for jer.
I loved Harry as a captain. He was the leader in that group for me when I was there.
What do you make of what's happened to him since? Obviously, the captain's been stripped off him.
The way he's handled himself, top class, just shows the character. For me, what I want in players, they dig in, don't jump off ship at first opportunity, stay in there and do the best you can.
He was playing well in that first season and a half for you, two seasons. He played well in that first part.
When he came in, it was different class. Came in and it compared, I still remember the first training session, he looks like a man mountain compared to the others, and he came. And gradually, obviously,
his criticism. You know, people talk about Maguire a lot, maybe because obviously he's English and the money paid and he's that man.
But no one's ever sat and criticised his.
No, I'm saying about the captain's been taken off.
But even people say, like, he's a great player. But the criticism is his performances. No one's ever sat there and he's lost the captaincy and he wasn't a regular. And it's just part of his game that he needs to do better on. I think that was the.
What was the turning point for Harry, do you think, in terms of Oliver, from what you saw?
Was that summer? Summer in
the incident in holiday.
In Mykonos or whatever it was. Mm. That's not an easy thing.
He had a bigger impact on him than, yeah, than.
I think it had a great impact on him.
Ja, så Ole Gunnar, han siger, at det var turen til Grækenland, der gjorde Harry Maguire til en dårligere spiller.
Eller, en tur til myggen.
Til myggen. Tur på myggen, lige præcis.
Kommer som en stor overraskelse, at det skulle være vendepunktet.
Og det jeg vil bruge det her klip til, det er faktisk også at lægge op til det næste klip, der kommer. Fordi der er ligesom en lige for at have noget background knowledge. Men vi kan jo lige prøve at tage fat i det her lydklip. Maguire har jo faktisk gjort det, som Ole Gunnar ville have rådet ham til at gøre. At blive i klubben og kæmpe for sin plads. Mister anførerbindet, bliver rygtet for 30 millioner pund til West Ham. Vælger at blive, siger, jeg skal kæmpe for min plads. Alle United-fans på det tidspunkt tager to og siger, hvad er det manden siger? Han har jo ingen chance for at komme tilbage. Det gør han så, vi løber i en skadeskrise, det er måske også grunden til, at han får lidt mere spilletid. Men han gør det jo rent faktisk godt. Så det, altså ifølge Gunnar, er det jo det rigtige at gøre. Er I også enige i det?
Altså,
han skulle være blevet og kæmpet, som han har gjort.
Ja, det har det jo så vist sig at være det helt rigtige at gøre.
Både for klubben og for ham, tænker jeg.
Begge dele. Nu kan vi jo godt. Der florerer jo rigtig. Han har jo været rigtig udskilt, kan man jo godt sige. Så på den baggrund, der har han jo taget det som en mand. Og han har også fået taget, som de også siger i klippet her, taget anførerbindet fra sig i den her periode samtidig med. Men han har jo ikke, altså han har ikke været ude og udtale sig på de sociale medier som Daniel Sancho. Han har ikke siddet og grædt over, at han ikke er blevet valgt, og han har sagt, at selvfølgelig han har været ked af, at anførerbindet er taget fra sig, men han har jo taget det som en mand med oprejst pande og bryst og sagt, ja, jeg kæmper for min plads, og så må vi se, om jeg kan gøre det, og jeg kan vende skuden. Og det har han jo bevist indtil videre, at det har han jo gjort, og han har kæmpet sig tilbage, som han er jo mere eller mindre fast mand, hvis når nummer to midterforsvar er ude.
Skal han helt ud af klubben, eller har han faktisk muligheden for at blive en fast del af truppen fremadrettet?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, i sommer, sidste sommer, da der var bud efter ham og McTominay fra West Ham, det var jo faktisk mange millioner, jeg tror, vi er helt oppe at ramme 80 for dem begge to til sammen. Der håbede jeg jo lidt, at de smuttede. Det var mange penge, United kunne få ind på dem, og jeg så det ikke som to spillere, der egentlig kunne gøre sig gældende i Manchester United-trup, der gerne skulle kæmpe lidt mere i mesterskabet. At han så ikke skifter og har kæmpet sig tilbage på den her måde, det er utroligt prisværdigt. Og kan tage til takke med den her position i truppen, hvor han ikke nødvendigvis er starter og ikke er captain, så synes jeg godt, han kan blive. Der bliver lidt her til sommer, hvor Evans formentlig ryger, Varane ryger måske også, hvis man ikke aktiverer den her klausul i kontrakten, der gør, at den bliver flænget med et år. Så der er nogle valg, der skal træffes der, men han har da helt sikkert vist sig frem fra sin bedste side og viser også bare, at han er en klubmand. Han kæmper for emblemet på trøjen, og jo, man kan kritisere hans præstationer. Jeg synes ikke, man kan på nogen måde kritisere den måde, han agerer på eller optræder i United-regi.
Er Ole Gunnar for farvet af, at han et har købt spilleren selv, og to, at han selv, da han spillede i United, har haft en rolle som indskifter og har taget til takke med den rolle? Er han farvet, når han siger det her om Harry Maguire, at han synes, han skulle have gjort det samme, hvilket han så gjorde?
Nej, jeg synes, han er helt transparent omkring, hvordan man skal gå til tingene, og den mentale tilstand, som vi også lige har været inde på, hvordan man skal bevæge sig i en klub, og hvordan man generelt bare skal gøre, når man har det lidt svært. Og jeg tror, på den måde, at han viser, at man et forbillede i forhold til alle de andre, og også i forhold til de unge drenge. Så nej, det synes jeg er bestemt ikke.
Og det er jo en fantastisk spiller at have i truppen, og det er også det, Ten Hag har sagt om McTominay. Jamen, om det er et minut, eller om det er 90 minutter, han spiller, det er præcis den samme mand, der møder op til træning hver gang, han er klar til at kæmpe. Røven ud af bukserne, sætter aldrig sig selv overholdet, og jeg tror, at det er det samme med Maguire. Så det er jo en spiller, du gerne vil have i truppen, fordi han spreder ikke dårlig energi. Han kæmper sig egentlig bare, og har nu kæmpet sig tilbage til I startopstillingen på det her hold kæmper jo lidt med Varane, tror jeg, når Martinez er klar, hvem er dem, der skal spille, og det har vi jo endnu ikke helt set, hvem der egentlig er det foretrukne valg af de to nu.
Mm. Klart den største lederskikkelse, siger han jo også, da han hiver ham ind i klubben. Altså, der var ikke nogen tvivl om, at det var ham, der var den største figur i omklædningsrummet. Det synes jeg siger meget.
Der var han jo også under den første sæson. Han var jo en af, hvis ikke den bedste spiller. Det tror jeg faktisk, jeg nævnte helt tilbage for 2 år siden, da han lige var kommet til klubben, der var han jo også. Den vi manglede, og den lederskikkelse, det var der, dengang vi snakkede omkring, der ikke var nogen, der blev leder på holdet, det var dengang Varane ikke var der, det var dengang Casemiro ikke var der, der manglede, og Bruno var der for øvrigt heller ikke, tror jeg, dengang. Så der manglede nogle flere lederskikkelser i en United-trup til at tage noget ansvar, og det tror jeg faktisk også, der bliver nævnt i løbet af det her interview.
Og det er faktisk det klip, der kommer nu. Skal vi lige afspille det, som netop bygger videre på den her pointe om, hvorfor det var, at det lige var Maguire, der var den allerstørste lederskikkelse i omklædningsrummet.
Word that buzz a little bit. Changes are always or sometimes good.
Yeah, you mentioned the one of the most sort of like incredible things that I've heard you say since you left, and you've not done many interviews, was around that a couple of players had said that they didn't want to be captain.
Yeah, that was.
We always talk about leadership, don't we, at Manchester United? Where are the leaders? Where are the people who have sort of got And I'm trying to get into a situation whereby how do you get to a point in your career as a football player where you don't think it's a good idea to take the captaincy of one of the greatest clubs
in
the world?
That wasn't... No one said no to be the club captain. It was just in certain games.
So they said, I don't want to be captain for this match. Yeah.
But they didn't want to say it themselves. They've got other people coming up to me and say that.
Wow. So they're representatives?
Hey,
they're representatives.
Some other coaches.
The lads, like, coaches.
Like, as you do, you don't go up to the manager, do you, yourself? You get someone else to do it for you. So
do they?
I was a bit disappointed.
Oh, you know.
No, you don't. No, we didn't.
No.
It's a different generation, and it is a complete.
What do you think,
Generation
of that,
Z, Gen Z?
What do you think when they done that, Ollie, and then someone comes up? What's your initial reaction to?
No, it's like,
he actually doesn't want to.
Yeah,
yeah.
It's petty. Two, it's like,
lacks ambition.
Do you know
what it makes me feel?
Yes, så han siger jo petty, som jo er sådan lidt et andet ord for skvattet, når spillere bliver tilbudt anførbindet, også selvom det ikke er den faste rolle, men bare at være det i en kamp, at de så siger nej, og at de til og med, de spillere, der får tilbudt det her anførbind under kampen, som tilhører Gen Z, som man også ser, altså de yngre spillere, at de så til og med ikke engang kan sige det selv, at de får andre coaches, altså the physios, altså lægestaben eller nogle andre, til at gå op og sige, at det har jeg altså ikke lyst til at være. Jeg har ikke lyst til at være kaptajn på banen. Når vi hører det her klip, underbygger det ikke også lidt forståelsen af, hvorfor det er, at Harry Maguire måske har været fast kaptajn, og hvorfor er det, var han blev kaptajn, og hvorfor han var så stor en skikkelse i omklædningsrummet, når han er omringet af, for at citere Ole Gunnar, en flok skvat?
Jo, jeg synes, det er sløjt og pinligt.
Kommer det bag på dig, det her?
Ja, bag på mig, det ved jeg ikke. Det er lidt det, man som fan har troet og prøvet at lukke ørerne for, som man ikke havde håbet på nogensinde, der var tale om. Det er jo sådan noget, som man som Manchester United-fan, det skærer jo helt ind i hjertet, at man ikke vil tage ansvaret og være anfører for en af de største klubber i hele verden, og det er jo også det, Gary Neville siger i det her klip. Det synes jeg er helt grotesk. Jeg kan slet ikke forstå det.
Nej, det var faktisk noget af det mest sådan, hovedrystende, jeg hørte sådan igennem hele interviewet. Det var det her med, først og fremmest, så ville det ikke være anført fair nok. Men jeg troede måske under Ole Gunnar, han kom jo også og ville gerne bringe glæden tilbage i det her omklædningsrum, at man så stadig under ham faktisk ikke følte, at man kunne... Eller det kunne godt være, de følte det, men de var måske bange eller nervøs for at gå direkte til ham og sige, jeg vil ikke være anført. Det chokerede mig faktisk lidt. Så begynder man at spekulere i, okay, hvilke spillere kunne det være? Jeg tror så ikke, det er grund til, at Maguire var anført. Jeg tror egentlig bare, det er, fordi han er den karakter, han er. Han er en lederskikkelse.
Og jeg tror, jeg er heller ikke enig i, at det er så den generation, man går ind i. Og
the Gen Z.
Ja, og så siger man, det er jo sådan, man accepterer det. Det er jeg overhovedet ikke enig i. Det er noget, man skal... Altså, det er noget, man har helt... Altså,
helt inde i hjertet, helt inde, hvordan man er opdraget og så videre, at man går ind og tager ansvar for sine handlinger i forhold til den opgave, man skal ind og løse. Hvis du ikke vil være anfører, jamen så bliver du ikke nogensinde anfører. Altså, så kommer du ikke til at være den skikkelse, der går ind og tager ansvaret på banen og ude for banen.
Men det vidner jo om et omklædningsrum, hvor der er en usund kultur, hvor der er ansvarsfralæggelse, og hvor man ikke tager ejerskab for holdet og for klubben. Og så kommer du sgu ikke til tops, i hvert fald ikke i europæisk fodbold eller engelsk.
Du spurgte lige selv før, jamen altså, kan vide, hvem det er, der har sagt nej til det. Han siger i interviewet, og det var ikke med i det her lydklip, men det kan man høre, hvis man hører det hele, at der var også visse spillere, der aldrig ville stille op til pre-match interviews. Altså de her pressekonferencer, hvor træneren typisk sidder og svarer på spørgsmål fra en række journalister, og så har en spiller ved siden af sig. Og der sagde han, at det var aldrig et problem at få Harry Maguire med, det var aldrig et problem at få Victor Lindelöf med, Scott McTominay, Luke Shaw.
De Gea, tror jeg også.
De Gea bliver også nævnt.
Og Bruno.
Og
det er tre spørgsmål. Det nævner de også i interviewet.
Det er tre spørgsmål, de skal svare på. Og det hjælper os jo lidt på vej til at gisne om, hvem er det så, der er tale om her. Fordi han hjælper jo lytteren ret meget på vej, også fans her, i hvem er det. Og det er måske en af de lidt mere sådan finurlige ledetråde, eller måske ikke finurlige, men lidt subtile ledetråde, som han lægger ud. Hvor han faktisk lidt peger fingre af nogle spillere. Hvem er det, I tror, ud fra de her ledetråde, det så er, han mener?
Nå, men jeg er ikke i tvivl om, at Marcus Rashford har sagt nej til det.
Ja.
Måske også anførbindet i nogle kampe. Han er en skrøbelig sjæl, det ved man. Der er blevet talt om, at det går ham virkelig meget på sådan mentalt. Hvordan det går på banen, det kan præge ham en hel uge på Carrington, hvis han har spillet en dårlig kamp, så jeg tror, sådan rent mentalt er han lidt svag, så han har nok heller ikke været interesseret i at sidde til de her pressemøder forud for en kamp og modtage et halvkritisk spørgsmål.
Lingard, Pogba, ja. Jeg tænker
Mason
mange,
Greenwood måske?
Ja, han var så også meget ung, kan man sige.
Hvis man er god nok, så er man gammel nok.
Ja, ja, helt
færdig. Kobe Mino vil du ikke have et problem med at give anførerbindet, vel?
Jo, det vil jeg nok
Nej,
have.
Nej, det vil du ikke. Næste spørgsmål.
Ja.
Jeg sidder også og tænker på en spiller, som Antti Martial. Vil han nogensinde have fået det anførerbind?
Nej.
Han har en Ballon d'Or-klausul, ikke?
Jo, men den er jo ikke meget værd nu. Den er faktisk værdiløs nu.
Nej, jeg tænker heller ikke. Det er igen tilbage til, vi nævner mange af de her skrøbelige personer, personligheder i forhold til også den mentale stillestand. Mm. Og vi tror også, vi nævner mange af dem, der enten ikke er i klubben mere, eller nogen, der i hvert fald har lavet flere TikTok-videoer, end har stillet op til pressemøder. Så det tror jeg mere, vi er over i en anden lederskikkelse. Og det er jo også det, vi hele tiden har manglet i Manchester United.
Hvis jeg ikke tager meget fejl, så kan det så ikke passe, at Paul Pogba, han var faktisk ret Pogba, han var ret opsat på at blive anfører i klubben.
Jo, der var en overgang, hvor han
så,
gik meget.
Så efter. Ham vil jeg faktisk måske ikke ligge i den kategori, men jeg vil måske ligge sådan som Jadon Sancho i kategorien.
Men
jeg
nævner han jo ikke.
Nu nævner vi også alle mulige navne, ja. Der er aldrig nogen til, at vi bliver anført i
klubben. Det er bare lige for, at vi lige kommer helt rundt.
Men han nævner også generelt set, og så siger han, det er ikke generelt, men det var kun i visse kampe. Så jeg tænker også, de kan være med der. Men det her, det er jo kun gisne, og der kan vi jo kun skyde en hvid pil efter, fordi det ved vi overhovedet ikke noget om.
Så har jeg et sidste klip, vi skal høre for den her blog. Og det er ikke noget, vi skal bruge super lang tid på, men det er et klip, hvor Ole Gunnar, han fortæller om Ronaldo-situationen, og det at signe ham. Og det er ikke et super langt klip, men jeg vil egentlig bare høre, hvad I tænker, når han siger det her.
Just going back one step to the management side of it, you said before about sort of, you still obviously want to go back into it, but what would be the sort of things that you said about obviously taking it on my terms, but what do you think at United specifically you thought you may have done wrong? What would you change about what you did at United? Because you're never going to be able to dictate a club like Manchester United,
no.
Are you?
No, I've thought a lot about this, obviously. And as I said here before, the right thing was to sign Cristiano. But if I think it would have turned out better, maybe for Cristiano and for us, if he hadn't signed.
Wow.
That's the headline. But
ja, så Gary, han spørger Ole, hvad hvis du skal nævne en eller flere fejl du har begået, da du var træner, hvad skulle det så være? Og Ole, han svarer så, at det har han tænkt rigtig lang tid og grundigt over. Og det første, han nævner, det er, om de overhovedet skulle have skrevet kontrakt med Cristiano Ronaldo, og at det nok havde været bedst for begge parter, at den kontrakt aldrig var blevet underskrevet.
That's the headline.
That's the headline, for jeg, siger han så til sidst. Og er I enige i, at det er hans største fejl som manager?
Det ved jeg ikke.
I hvert fald den første, man kommer på.
Det lyder lidt selvfedt, men altså, det kunne jeg godt have fortalt om. Det var...
Du er også en sej type.
Ham, der laver det taktiske analyser. Ja, det er godt.
Forfærdelig beslutning at hente Ronaldo, synes jeg. Og noget, der også kom frem i det interview, det var jo, at han rigtig gerne ville have Ronaldo. Han sagde, at det gik stærkt, men da han blev spurgt, der sagde han, det vil jeg gerne. Og jeg har egentlig troet, at det var måske noget, ejerne og CEO'en havde valgt, at nu henter vi Ronaldo, han vil væk fra Juventus, City skal i hvert fald ikke have ham, så nu henter vi ham bare, så må Ole få ham til at passe ind på holdet. Mm. Så det kom egentlig lidt bag på mig, at han havde sagt ja til det. Han siger jo også, jamen han blev nødt til at ændre spillestil, især i spillet uden bolden, blev de nødt til at presse på en helt anden måde, og han kom jo utrolig sent i transfervinduet, så det ændrer jo hele preseason, det man har forberedt. Så ja, jeg er da enig, det var en brøler at hente Ronaldo hjem, og jeg synes jo, det har ødelagt lidt hans eftermæle i klubben.
Så Peter, lad mig prøve at tage den videre til dig. Det, at man signer Ronaldo, og så sent, så det ligesom obstruerer alle de problemer, man havde lagt i preseason. Det, at man så henter ham, kabrer ham, vil jeg nærmest sige. For det var jo det, jeg kan huske, alle snakker om. Det er, nu tager han til City. Tror du, at det, at man signede Ronaldo, tror du, det var, var det mest en search and rescue mission, hvor man bare skulle have ham ud af den blå del af Manchester for enhver pris? Er det derfor, at Ole Gunnar, han gerne ville signe ham? Eller var det fordi, man tænkte, okay, han er en aldrende spiller, sindssygt fed spiller at få ind, ham kan alle vores spillere lære noget af?
Jeg håber og tror, at det er den sidste del.
Ja.
Ja.
Især når tror du det også? Eller håber du det bare?
Jeg tror, det er den sidste del. Men det viser også omkring Ole Gunnar Solskjær, at han heller ikke har haft en længerevarende løsning, altså det her med. Han har ikke tænkt ind i, vil det her være godt for klubben? Er det vores transferpolitik at gøre det på den her måde? Hvordan kommer det til at påvirke resten af vores sæson? Alle de her tanker, det er ikke gjort, og det viser jo bare, at Ole Gunnar Solskjær måske heller ikke var den længerevarende løsning i en Manchester United-klub. Så det er måske mere den retning, som jeg i hvert fald, og de overvejelser, jeg går med, at han havde heller ikke kompetencerne til at kunne udvikle klubben på den måde. Men jeg tror, Cristiano Ronaldo var jo god i starten af, da han kom. Han er jo en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde. Jeg tror mere, det var på den præmis, og så også hele kærligheden omkring det her, den tilbageværende helt. Han vender tilbage. Man kan få solgt nogle klubtrøjer. Man kan komme tilbage til det gamle United og alle de her ting.
Og det var netop det, jeg så det som en kommerciel signing. Men hvis vi skal tro på, at det Ole Gunnar, han siger i interviewet, det er sandt, så havde han jo en veto og kunne have sagt, jeg vil ikke have Ronaldo til klubben, fordi han ødelægger min spillestil. Og han siger jo også, jamen, det er noget andet, når du ikke har bolden, fordi du kan ikke rigtig presse højt med Ronaldo. Det kunne du med Dan James, han er en anden type, som så forlod klubben samtidig. Så det ændrede jo sindssygt meget, og Ronaldo scorer jo været 20 mål i Premier League i den sæson, så det er jo ikke fordi, at han var et flop, men han ændrede bare den udvikling, som Manchester United var på vej hen i, og det tror jeg kostede både Ole Gunners job, men også Ronaldos eftermæle i klubben.
Og lægger I mærke til den finurlige... Jeg vil ikke bruge finurlige, det er et dårligt ord. Jeg skal være med at sige finurlige. Lægger I mærke til den lille detalje, han kommer med, hvor han undgår Messi-Ronaldo-debatten? Fordi han kalder ham jo ikke den bedste spiller. Hvad er det, han kalder
goalscorer.
Ham?
Goalscorer.
The best goalscorer of all time. Den kan man jo lige låne, hvis man ikke overgår at tage diskussionen, men stadig skal snakke lidt om Ronaldo. Nå, jeg har faktisk ikke super meget mere for den her blog. Det kan være, at vi lige skal gå tilbage til de spørgsmål, som vi startede med, som jeg sagde, vi ville komme tilbage til. Og det er i forhold til det her med at være så åbenhjertet omkring alt det her. Det, at han sætter sig ned og fortæller så mange detaljer. Skal vi bare have mere af det fra flere United-legender, der kommer og fortæller om deres oplevelser på godt og ondt med klubben?
Ikke på samme måde, som Ronaldo gjorde det, sammen med Piers Morgan. Det synes jeg bestemt ikke. Men i hele klubben generelt er der jo ved at ske en kulturændring, hvor de nye ejere, Sir Jim Ratcliffe, hele hans in-ear sling, kommer ind og taler jo meget ærligt og direkte, har både gjort det for over for ansatte og så over for spillere. Gør det også over for medierne. Er meget, meget kommunikerende. Så det skal vi vende os til, at det er en ny profil klubben får. Så det er meget prisværdigt, så tror jeg, vi bliver fri for, at vi skal lidt efterspørge eks-spillere, eks-trænere, som kan fortælle lidt om, hvad der sker inde bag murene.
Og så for at lede tilbage til det andet spørgsmål i forhold til det her med, om han gik for hårdt eller for blødt til klubben og spillerne. Vi fik vendt klubben, men efter vi har hørt det her med de her sådan lidt manglende lederskikkelser i omklædningsrummet og de unge spillere, der sagde nej, så vil jeg spørge dig, Peter. Går han faktisk for hårdt til spillerne i det her interview? Eller er det faktisk tilpas, eller kunne han have gjort det endnu hårdere?
Jeg synes, det er meget tilpas, og jeg tror også, det er meget sådan, den transparenthed, han gerne vil stå for. Men stadig med et twist i øjet, så han heller ikke fortæller for meget. Jeg synes, det er meget tilpas, det han gør generelt set.
Ja, og så er vi nået til den sidste blok. Det var også en længere omgang. Vi er næsten halvanden time inde i podcasten, og vi er kun to tredjedel af vejen. Jeg skal nok forsøge ikke at gøre det forfærdeligt meget længere, den her blok, fordi det ender jo med, at folk ikke kan nå at høre det, inden kampen rent faktisk bliver spillet. Så vi skynder os videre. Ja, i morgen lørdag kl. 13.30, der går det løs på hjemmebane mod Everton, som er Premier Leagues på nuværende tidspunkt tredje mest formsvage hold, hvis man kigger på de sidste fem Premier League-kampe spillet. Og lad mig åbne lidt friskt. Skal vi ikke bare smide de tre point direkte ind på kontoen? Fordi ikke nok med, at Everton har tabt en lang række kampe og spillet uafgjort mod små klubber, såsom West Ham, Brighton, Crystal Palace, City, Spurs, Fulham. Der er lige én stor klub blandt dem alle sammen. Mægtige Luton. Men når vi kigger på den kampform, er det så ikke en nem sejr?
Nu sidder jeg lige til efter. Er vi enige om, at United har tabt til både West Ham, Brighton, City, Spurs og Fulham i den her sæson også?
Ja. Men slået mægtige Luton.
Det er rigtigt.
Det er jo værd med.
Og Crystal Palace. Vi saber også til Crystal Palace. Ja.
Så ja.
Det er godt. Det er fedt set egentlig. Ja, nå.
Men jo, vi slog Mexi Luton.
Vi slog
godt.
Luton.
Og det er jo det vigtigste. Det er det, der bliver tunge på vægtskålen her. Fordi, spøj til side, er det her ikke en af de nemmere kampe for os? Og jeg våger at sige nemmere.
Jo, det skal det være. Mig bekendt har
det?
Everton ikke vundet i Premier League siden før nytår.
Ja, 16. december.
Ja.
16. december mod... Var det Burnley, var det. Og de sidste gang, de vandt, det var i FA Cup mod Crystal Palace. Jeg tror, det er 4 eller 5 kampe siden.
Så jo,
3 point.
3 point. Uden tvivl, det skal det være.
Og bliver det 3 point? En ting er, at det skal være, fordi det skal det jo altid være. Bliver det?
Ja, det gør det.
Okay.
Det tror jeg på. Kobbie Mainoo dominerede virkelig Goodison Park, da de mødtes sidst, og... Man ikke vi kan få lov til at se ham lidt i samme spilhumør. Det var ikke meget, han var på bolden mod City, så man ikke kan savne lidt at løbe rundt med bolden og diktere spillet, så det håber jeg, vi får lov til at se i morgen.
Jeg vil tro, det er den klub, vi har vundet størst uden at male alt for mange glansbilleder på væggen, men vi vandt 3-0 i sidste kamp, og forrige kamp vandt vi 2-0 over dem. Så jeg tror, at måske det er en af de klubber, hvor vi har...
Ja, vi henter mange point her på det seneste mod Everton.
Og noget, der ikke tæller Uniteds vej, det er jo, at Anthony Martial er skadet.
Og han har jo en helt flere mål mod Everton, end han har gjort mod nogen anden Premier League-klub.
Han har en helt absurd statistik mod Everton. Han scorer altid, når vi møder Everton. Ja.
Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre uden ham.
Men så er det jo, at vi kan håbe på, at Garnacho han laver saksespark mere.
Ja.
For det var også mod Everton.
Jo. Og også på Goodison Park, som hvis jeg husker, efter 2 eller 3 minutter.
Ja, 3 minutter, tror jeg, det var.
Ja, så jo, det må han da gerne gøre igen. Jo. Jeg tænker næppe.
Og gør det, tænker jeg også.
Jeg tænker næppe, han gør det, men han må da gerne... Jeg tror stadig, han scorer alligevel. Så.
Det tror du?
Ja.
Okay. Hvad så med Rashford? Han er jo sådan, angiveligt småskadet. Skal han også bare ind?
Altså, udover målet på Etihad i søndags, sætter han ikke mange fødder rigtigt. Ten Hag har sagt på fredagens pressemøde, han er klar. For min skyld må han gerne starte ude. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se Anthony på højre kant, Garnacho på venstre kant, Og så måske McTominay op på toppen sammen med Bruno.
Men hvorfor vil du sætte Antony ind på banen, når vi ser, hvad der skete mod City? Vi har også snakket om det tidligere, at en skadet Rashford er bedre end i fuld hop af Antony, tror jeg. Eller var det bare i fuld form?
Det kommer an på, hvor skadet han var. Det var det, der var konklusionen, eller okay. Det, der var diskussionen i det.
Men det var også en helt anden kamp.
Men konklusionen gik jo på, at man ville tage en skadet Rashford.
Ja, ja, ja.
Jo, men det er også en helt anden kamp mod Manchester City, end det er på hjemmebane mod Everton. Der kommer United til at være meget mere på bolden, og jeg synes, Antony gjorde det faktisk godt mod Nottingham Forest i FA-Cuppen. Inden da havde han godt nok ikke spillet meget i det nye år. Så jeg synes egentlig godt, han kan få chancen for start. Rashford, hvis han er lidt småskadet, så giver ham et hvil. Spiller Antony så horribelt, så kan vi skifte i pausen.
Ja, men jeg også. Ja, den kan jeg lige komme tilbage til. Men lige i forhold til Antony, så synes jeg også, at han bidrager mere defensivt, end Rashford gør. Så det bliver lidt tilbage til den her Cristiano Ronaldo-snak, hvor at Cristiano Ronaldo ikke bakker bag ned i banen. Det gør Rashford især ikke, når han er skadet. Så slipper du en hel masse i det defensiv. I forhold til
ret skal være ret. Rashford spiller en defensiv flot kamp mod Manchester City.
Det gør han. Det er ingen tvivl om det, men jeg tror bare, han får mere frie roller i forhold til en Everton-kamp i at arbejde defensivt. Så der går man lidt mere på kompromis i forhold til den, og hvis han også er skadet, så tænker jeg, at man går endnu mere på kompromis. Så den vej rundt, så tror jeg mere, man har en stærk defensiv i forhold til Antony, og det er lidt pinligt at sige som en Manchester United, at en højre eller venstre kant skal arbejde så meget defensivt. Men det er i hvert fald det er den. I forhold til Amad Diallo, for at komme tilbage til den, så virker det lidt som om, at han kæmper lidt med Antony om, hvem der er mindst gode, når de kommer ind på banen, fordi det er ligesom det, der er den store headline i det her, det er, hvem er det ligesom, der kan bidrage mest til det, og indtil videre i den her sæson, så har hverken Antony eller Amad Diallo vist det helt store, når de kommer ind, men det er jo også her, de så får muligheden for at gøre det i en Everton-kamp, hvor lidt du siger, Tobias, hvor vi er mest på bolden.
Men har Antony ikke fået mange muligheder allerede?
Jo, og jeg synes jo, Diallo har ikke fået en reel chance. Men det virker ikke til, at han har Erik ten Hag's tiltro.
Ja, så, men måske for meget tiltro.
Hvem?
Antony.
Nå, jo, nu taler jeg om Amad Diallo. Okay. At han ikke har Erik ten Hag's tiltro.
Det virker, okay, undskyld. Ja. Yes, han har den ikke.
Nej, det virker ikke sådan.
Yes, vi skal lige blive helt konkrete på, hvad resultatet bliver, og hvem der scorer målene, som det sidste, vi jo plejer at gøre i podcasten. Men inden da, så har jeg lige taget noget med til jer. Og det er et spil. Og det er ikke et super kompliceret spil. Det er en rapid round. Jeg har kaldt, hvem skal ind, hvem skal ud. Og så har jeg skrevet bødlerne, som... fordi det, I bliver nogle bødler nu. Og hele ideen med det her spil, det er, at jeg har taget hele vores trup med, både reserver og indskifter og faste starter. Og så skal nævne jeg dem bare løbende op, og så skal I bare sige ind eller ud. Og man skal ikke tænke for meget. Faktisk så vil jeg sige, at hvis man tænker mere end halvandet sekund, så bliver det en ud. Fordi så er man ikke sikker på, at de skal blive. Så jeg nævner simpelthen bare vores spiller op, og så sætter jeg lige nogle små hakker ud fra, hvad I siger. Og så kan man jo lige hurtigt få vendt stemning i, hvem skal ind, hvem skal ud. Er I klar på det?
Ja. Vi laver
vil du have,
ind i os arbejde til sommer.
Det her, det er faktisk en form for open application.
Ja. Vil du have, hvem der starter, eller snakker bare i munden på
I skal
på
bare råbe og skrige.
Ej, det er lidt voldsomt.
I skal bare, I skal sige det. Og det er ikke fordi, vi starter fra målmanden af, eller fra angriberen af. De kommer bare.
Okay.
Er I klar på det?
Ja.
Lisandro Martinez.
Bliv.
Rafael Varane.
Ud.
Han er sgu ud, så. Ja. Harry Maguire.
Ud.
Luke Shaw.
Ind.
Diogo Dalot.
Ind.
Nej, den er ud, den der. Aaron Bissaka.
Ud.
Ind.
Victor Lindeløf.
Ud.
Ind.
Tyrell Malacia.
Ind.
Ind.
Johnny Evans.
Ud.
Willy Caballer.
Ind.
Ud.
Kobe Mainoo.
Ind.
Åh, det var godt, der
ikke var ind, ind,
der.
Ind.
Og I var hurtige, det var godt. Scott McTominay.
Ind.
Amad Diallo.
Ud.
Ja, ud.
Christian Eriksen.
Ud.
Sofian Amrabat.
Ud.
Mason Mount.
Ind.
Ind.
Det var tæt på. Ja, jeg er godt tæt. Alejandro Garnacho.
Ind.
Ind.
Antony.
Ud.
Ind.
Oh, tæt på. Casemiro.
Ud.
Bruno Fernandes.
Ind.
Marcus Rashford.
Ind. Ind.
Okay, vi er ikke helt færdige, men jeg skal lige have den næste side frem. Ja. Og det gik så stærkt, jeg har simpelthen ikke kunnet nå det til noget, så jeg skal også lige hjem og høre det. Ja, jeg troede, jeg kunne følge med. Det kunne jeg ikke.
Jeg havde næsten ikke glemt, at Christian Eriksen spiller i Manchester United.
Ja. Ja. Der er 6 spillere tilbage.
Ja.
Er I klar?
Ja.
Altay Bayondir.
Ind.
Ind.
André Onana.
Ind.
Ind.
Rasmus Højlund.
Ind. Ind.
Anthony Martial.
Ud.
Shola Shorotir.
Ud.
Ja. Og den største af dem alle, Tom Heaton.
Ind.
Ej, ind.
Ud.
Godt. Super. Det var bare det. Så hermed Ineos, lyt med. Resultaterne er givet på forhånd.
Nemt.
Yes, så hvis vi lige vender blikket mod den kommende kamp, så vil jeg lige høre jer ad. Skal vi regne med at se nogle udskiftninger fra City-mandskabet? Jeg kan lige ridse op, hvem det var, der spillede mod City i startopstillingen. Det var Onana, Lindeløf, Evans, Varane, Dalot. Så på midtbanen var det Kobbie Mainoo og Casemiro. Og så i den offensive halvdel, eller tredjedel, der er det Rashford, Fernandes, McTominay og Garnacho. Er der nogle af de her spillere, som ikke skal have genvalg til den kommende kamp?
Det skulle så være fordi, at du vil ændre lidt på holdopstillingen, og du ikke vil have både Bruno Fernandes, McTominay, Casemiro og Mainoo inden.
Okay, så du siger, det er givet formationen, og ikke så meget, fordi der var nogen, der var dårlige?
Ja, det kommer an på, fordi der kommer nok til at være et formationsskift, og man vil have en mere rendyrket angriber. Det kunne være Rashford, vi har også set. Forsvaren også har fået chancen. Jeg tror, det er den eneste rotation, der kommer, hvis det er.
Hvem skal ind, og hvem skal ud så? Hvem siger den eneste rotation?
Det kunne være McTominay, der ryger ud. Rashford eventuelt på toppen, så vil Anthony ryge ind på kanten, højre kant.
Okay. Peter?
Ja, det er det logiske svar. Det er der ikke nogen tvivl om. Det handler også meget om skader, og hvordan det bliver. Det bliver klart en helt anden kamp. Hvis du spørger mig i sådan ønskescenariet, hvordan man skal stille op, så vil det være anderledes. Men hvis du spørger sådan helt logisk, så bliver det som Tobias har sagt.
Måske Sofian Amrabat på venstre bak. Ja.
Gud forbyde det.
Jeg som jo har fået nærmest revet sin kontrakt i stykker nu.
Jeg kunne se, der var utroligt... Han
er jo gået på leje, kan man sige.
Ja, og den bliver revet over, og den bliver revet over med en tilfredsstillende...
Jamen, fanscenen var jo totalt splittet efter den her FA Cup-kamp mod Nottingham Forest, hvor han ganske vist ikke spiller en perfekt første halvleg, har en del fejl. Anden halvleg er jo fejlfri.
Men ja, han spiller en god anden.
Virkelig god anden halvleg, for den her venstre bak kunne ligesom joine midtbanen, skabe overtællet inden centralt i banen. Jeg synes, han spillede en fremragende anden halvleg i hvert fald.
Men det er også fordi, at bare lige for, han tøver jo i hele første halvleg, hvis man lægger mærke til det, med at komme ind på midten, fordi han ligger lidt i en mellemposition i forhold til den, lige præcis den kamp, fordi han er ikke 100% sikker på, om han skal holde venstrebakken stadig, hvis der kommer et kontraangreb eller lignende, hvor anden halvleg, der bliver han bare 100% frit, hvor han bare kører 100% over i højre side, når han endelig skal have bolden. Så jeg tror bare, at han også har fået nogle taktiske redskaber, der gør, at han ligesom også kunne få en bedre anden halvleg.
Ja, så ja. Jeg tror faktisk, nu vi lige sidder og snakker om det, jeg tror faktisk, han starter på venstrebakke i stedet for Lindeløf.
Okay.
Og så spiller enten Lindeløf eller Johnny Evans sammen med Varane i midterforsvaret.
Også selvom han er så lidt småskadet, Evans?
Det er jo så spørgsmålet, hvor småskadet han er. Mm-hmm. Ten Hag har sagt, at han er klar, og i forhold til skader, der er ikke flere spillere, der er klar fra sidste weekend til den her weekendskamp mod Everton.
Godt, så er det tid til nogle resultater. Hvad bliver kampen, og hvem scorer målene for United?
Skal vi have dem begge to?
Altså begge sider?
Nej, bare det var altså, fordi den bliver 2-0.
Hvis den bliver 2, ja, ja, så vil jeg gerne have dem begge to.
Okay, Garnacho scorer første mål.
Ja, hurtigt eller langsomt?
Ja, det er faktisk efter et kvarter, så okay. Det er okay hurtigt.
Ja, med det andet ben i saksespark?
Nej, bare med venstre ben. Altså uden saksespark.
Okay, uden saksespark. Bare det venstre ben, ja,
det er bare venstre benet, han sparker
venstre ben, ja. Og det er efter et kvarter.
Ja, og den anden, det er Bruno.
Ja.
Ja, så 2-0.
Hvornår? Det kommer i den anden halvleg, eller?
Ja, den kommer sent i anden halvleg, ja. Fordi vi kan aldrig finde ud af at lukke kampene, så det er omkring 83 minutter.
Jeg tror sgu, du får ret. Ja. Nå, ja. Tobias, hvad siger du?
Det var først super irriterende. Peters tæl, min svar.
Ja, man kan altid sige 2-1. Man kan altid sige 2-1.
Jeg, inden Peter sagde noget, havde jeg tænkt 2-0, ja. Og Bruno Fernandes lavede i hvert fald det ene mål. Jeg skal nok ændre det lidt.
Lad os høre.
Det bliver en gentagelse af på Goodison Park. Vi vinder 3-0. Bruno Fernandes scorer 2 gange.
På Saxes Park.
Nej, nej.
Og Kobi Manu scorer også. Ham har jeg lige igen skiftet ind på holdet.dk, så han...
Og af den grund, tror du det?
Af den grund giver han mig lidt point der, og lidt point til United også.
Ej, du er jo kapitalist, ikke? Altså, du kapitaliserer så hårdt. Nå, nok om det.
Hvad bliver den, Tobias? Eller,
vi er ikke helt færdige. Jeg skal lige høre, hvem af dem, fordi du behøver ikke redegøre for præcis i hvilket minut alle de her mål falder. Opportunist Tobias herovre. Ja. Men hvem scorer så det første?
Det gør Kobi.
Det gør Kobi. Jeg tror, det bliver en umådeligt grim kamp. Altså, ja. Jeg tror, det bliver en grim kamp. Everton kan også godt spille en grim kamp, især når de har den manager, som de har, Sean Dyche.
Jeg sad han lige og så indbegrebet god fodbold.
Ja, jeg sad lige og så...
4-4-2.
Jeg sad faktisk lige og gik i gang med at se det der masterclass, hvis I hørte om det. Hvor det er en YouTube-kanal, hvor et fodboldtræner bliver inviteret ind, og så fortæller deres taktik. Ja. Og så gik jeg i gang med at se den mod... jeg har lige sagt hans navn.
Sean Dyche.
Tak, Sean Dyche. Og prøvede ligesom at forstå hans 4-4-2-system. Og så, jeg gik sgu død i det. Altså, det var for kedeligt. Så jeg tror på en 1-0-sejr, baseret på, hvad jeg har set ham levere før. Og jeg tror, det bliver Sovsen, der scorer.
På hovedet, eller?
Han scorer med det hele samtidig.
Og det lyder som ham. Og i hvilket minut til?
Overtid.
Tillægstid. Så vi skal sidde helt ude på kanten.
Yes, men det er jo det, han kan.
Og så synes jeg, hvis man er lidt interesseret i, hvem der kunne muligvis spille midterforsvar for Manchester United næste sæson, så Jared Brantwaite fra Everton kan man jo sidde og holde lidt øje med. Jeg er ret overbevist om, at ham...
Tror du ikke, han bliver dyr, Twiz?
Jo, han bliver helt sikkert dyr, men jeg er overbevist om, at United de scouter ham. Det kunne godt være en spiller, man ville gå efter til sommer.
Og med de vise ord, der er vi nået til vejs ende. Vi er færdige med programmet. Jeg har ikke mere på mit papir. Tusind tak, fordi at I vil være med. Tak Tobias, vores redaktør på sitet, og tak Peter Taris, for at I kunne skride til i 11. time. Sådan fredag aften her, det er jo faktisk mørkt udenfor. Det var lyst, da vi startede, nu er det mørkt.
Tak, og lige ude. Dejlig start på weekenden.
Ja, det var godt at høre, og så lad os håbe, at den fortsætter. Lad os håbe, at vi også har en god søndag, når vi åbner op den dag. Tilbage, så er der ikke så meget andet for mig at sige end, jamen tak fordi I lyttede med. Det var en fornøjelse. Jeg håber, at I herre har lyst til at lave noget podcast med mig igen. Normalt hæver vi jo gæster ind, men jeg synes altså også, det er hyggeligt, når vi er samlet hernede.
Det bliver sådan et slyngelstue.
Der bliver slyngelstue, og det kan jeg godt lide. Så er det sagt. Men tak fordi I lyttede med. Mit navn, det var Nicolas Duefangel. Og der er ikke andet for end at sige god kamp og...
Come on, United!
So there it is. No small print, sign on a dotted line. But you already signed. Didn't you?